Alle topplagene tog tre poäng var. Europakampen rätt runt hjørnet, mens Eliteseriens bikkje, Berisha, han snart solgt. Trolig. Velkommen til en ny episode av Synseligaen.
Men det jo ikke sånn at bohemen etter Vålerenga på 60-tallet, at vi kan spille med de på 2020. Det toppidrett I dag.
Fucking joke, den der jævla målet vi slipper inn. Det piste. Vi har vært bunnsolide I hele oppkjøringen. Nå har vi sluppet inn ja, 4-5 pissemål.
Det jævla kjedelig å trene, så det mye bedre å bare ligge og solse og så spare kampen. Så det helt perfekt.
I wanted to wish you a happy birthday, but it was already going away.
Det deilig, deilig, deilig gutter med en ny episode. Vi fire stykk samlet, Tom Nordli, Håvard Meran og meg I studio I dag. Joakim på litt av tur med familien og meldte avpass I dag. Og Sagmon, vi kan jo starte hos deg. Du på vei til å renne bort I varmen nå som, ja, hva skal jeg si for noe, London og Manchester sola har sveipet gjennom Østlandet?
Det har vært en nydelig norsk sommerdag I dag, og en 25-26 grader, det passer fint. Det sånn perfekt norsk sommerdag. Hvis det begynner å bli sånn London-tendenser her med 40, da får man nesten bare holde seg innendørs, tror jeg. Da blir det litt for hett.
Men spør du de som litt eldre enn oss, og har noen flere år på nakken og litt mer rutinerte, kanskje deg, Tom, hint, hint, de pleier jo å foretrekke en sånn 20 par og 20 før hetetoktene begynner å ta dem, eller hvordan det med deg, Tom?
Ja, dere får vente til det kommer I overgangsalderen. Men jeg har faktisk ikke vært her enda, så vi får se. Men jeg liker meg på 5, 6, 7 og 20, sånn som I dag også. Jeg ser at Håvard har jo kledd seg på anledningen I sånn Tiger-hammerskjorte, eller hva jeg skal kalle det.
Tiger King.
Tiger King. Nye Tiger King, dette her.
Deilig. Du, Ameran, det 5-26 der hvor Håvard og Tom ligger, eller det 22 ja, det på pensjonistvarme I Tenerife?
Neida, jeg ikke på pensjonisttilværelsen helt ennå. Jeg liker tett opp mot 30, ja da. Jeg synes det fint. Jeg synes det nydelig.
Det begynner å
Du vel... Du vel mest glad I å ligge og sole deg I G-streng, du mer enn å dyppe deg I ny og ned?
Speedo, speedo. Ja. Jeg samme speedo som Tom fra vannpolodagene.
Vannpolodagene?
Ja, ja. Når skal vi ha vannpoloturnering forresten hos Tom?
Ja, det...
Turnering krever flere lag.
Ja.
Jo, vi er
kamp. To lag. Det som køppen I Norge, det, vet du mer enn det flere lag inkludert.
Finalen. Ja, men dritt I andre laga. Vi går rett I finalen.
Skal du lage to lag det da, eller?
Ja.
Ja, men mer
av det. Nei, mot de to andre gutta.
Jeg vil også ha to lag. Jeg det ene, og dere tre det andre.
Det har du ikke sjans til. Du kommer ikke til å dunke. Du kommer ikke til å ta tre mann, Tom.
Jeg tok jo 7-8 vel på det 11 jeg hadde på videregående, men det klart det ikke lov å stå på bånd, gutter. Det har du kanskje ikke fått med det.
Jeg når ikke bånd, allikevel.
Ja, det faktisk sant, for jeg var ganske sikker på... Ja, jeg var ganske sikker der, Tom, at vi kommer til å slå deg med 3-1, men når du sier det, så sier vi hvor uvitende jeg egentlig for jeg visste faktisk ikke at det ikke lov å stå på bånd. Jeg spiller jo ikke sånn som unga med sisten, det ordentlig sport, dette her.
Tenk når dere skal ha huet og vann for å få pustet, og I tillegg ha armen og vann for å få kastet på.
Engelstad, kom igjen, det ikke vært så defensiv vital.
Det som spiller mot tre anker, dette her.
Han kommer bare til å holde hodet ditt mer ned I vannet, og så kommer det til å heise seg opp som Frode Kipp, og så kommer du bare til å dunke den I krysset. Du kommer til å skjønne at han treffer deg.
Jeg har et eksempel, gutta. Altså. Vi snakker I 80-tallet. Så spilte vi Europacup I vannpolo mot I Napoli, mot tre andre lag. Og det, samtidig I det anlegget så spilte Maradona og Napoli mot Real Madrid. Og selv da så hadde vi 4000 tilskuere inn I den svømmehallen der. Og jeg skulle ta straffe på jugoslaviske landslagskeeperen, Jugoslavia, som det het den gangen, og han tok ballen I fast, han hadde ikke lov til å stå på bånd, og du kunne se kneskåla på han. Han tråkket vannet opp, og da var det godt å bare, når den peip så mye, så var det bare godt å dukke under vann og vente til pipekonserten hadde lagt seg, for å si det sånn. Så.
Men angående keeper, for jeg spiller jo litt keeper I sånn hobbydivisjon sammen med Håvard og sånn, jeg helt grei på sånn amatørnivå, jeg ikke så verst på amatørnivå, Håvard, det må jeg selvskryte meg selv, helt grei.
Ja, jeg holder nivå I 7.
Men Tom, store forskjellen med keeper I vannpolo, for jeg synes det målet ser ikke så jækla stort ut, men når du ikke da har lov til å tråkke på bånd, så føler du at du sitter og glupper vann hele tiden, altså hvilken egenskap må den keeperen ha, altså litt annerledes noe håndball og fotball dette her da.
Altså, tråkke vannet da, på en måte, så Jeg har jo vært med på å spille vannpolo med folk som har vært I OL I svømming, som kommer rett inn I en vannpolokamp, som får kramp I beina etter to omganger av fire, så det klart at det blir det som å sammenligne langrenn med fotball. Altså det start og stopp og så videre, ikke sant? Så det uten at det skal bli noen vannpolokurs dette her, så...
Men det et spørsmål. Ja. Det mange som drukner I løpet av sesongen?
Nei, jeg tror det første tilfellene kommer når jeg skal spille mot dere tre.
Altså, mer må vi seriøst passe på, liksom. Altså, han lite nok.
Altså, du skal ikke kjimse av meg I skolen.
Jeg tror vi må gi mer av sånn badering, vet du, som
har. Jeg har både hjertestarter og livredningskurs.
Ikke sant?
Ja, perfekt. Hva skal dere tenke på dere selv?
Når du vinner, Tom, tar du en kasse med munkholm alkoholfri eller en kasse med jordbær?
Da tar jeg en Pepsi Max.
Ja, tar jeg en Pepsi Max.
Jeg sier sånn, kan jeg få flere alternativ?
Ja, det han får. Vi prøver den romantiske jordbærløsningen, men den beiter ikke på. Karer, det pause I Linfield Bodø/Glimt akkurat når vi spiller denne episoden, og det 0-0 til pause. Europakampen godt I gang, og vi skal snakke mye om Europa I dag også, for Viking, Lillestrøm, Bodø/Glimt og Molde skal ut I ilden denne uka her, og så det kamper som går slag I slag utover hele høsten. Så det blir spennende, men la oss gå rett på Eliteserien først. 0-0 til pause der, som sagt. Hvordan var den runden her for deg, Miran? Jeg litt nysgjerrig på det, for jeg pratet litt med deg på snappen også. Hvordan kjente du hele runden I sin helhet?
Treg, spør du meg da. Mm. Jeg synes det var... Det kom trått I gang. Det var lite mål når samtlige av kampene har spilt halvveis. Mm. I hvert fall på søndagen. Så jeg synes det var veldig rart. Og så løsnet det litt på slutten der, men alt I alt en krampaktig... Sliterunde, spør du meg da.
Mye 2-1, 1-0,
0-1. Mye 2-1, 1-1.
Veldig, altså, det var ingen 1-1. Det var en 0-0. Det sto mitt lag Rosenborg for, men veldig mye 1-0 og 0-1 og 2-1 og 1-0. Mm. Så det var ikke noen sånn brakseire, så det mye ta og føle på. Vi skal starte med Ålesund-Rosenborg, Gjerje Lan og, på Sundmøre Tom, og Rosenborg som ja, ser ikke ut som de har spiss, og når de skal kaste inn på en spiss, så kaster de inn en ung gutt som var uønsket for et halvt år siden, og plutselig har han fått tillit når Fiabema ikke orket mer, så Ja. Hva tenker du når du ser Rosenborg om dagen versus Ålesund, Tom?
Jeg leste en kommentar I dag fra Morten Peders, Morten P. X Dagblad, noen nettavisen. Han sa vel som at det var et tidsspørsmål før Rekdal kom til å si at nå gidder jeg ikke å bli pisset på lenger. Og, han jo ærlig, og det skal han ha. Men samtidig så skinner det litt igjennom at det blir liksom det mjøket som jeg sier. At man må ta ansvar alle sammen. Ja. Jeg har sagt det hele tiden, at defensivt kommer det etter hvert å se ganske bra ut. Jeg mener mannskapet faktisk dårligere enn det var I fjor. Men jeg mangler å se veldig god offensiv samhandling, rett og slett. Så det ikke noe bombe lenger at Rosenborg sliter med å vinne kamper. Altså, de på den nivå kanskje. Enda litt dårligere enn de var I fjor faktisk på denne tida, og at Lan og Ålesund har defensiv organisering som førstepri jo ikke noe nytt heller, og han tross alt nyopprykket med det laget. Så ingen overraskelse for meg at det nu gjort på Kolderland.
Nei, jeg må si det var skuffende forestilling av begge lag, og liksom nok en kjedelig åttekamp. Så vidt jeg husker så var det runda før en 0-0-kamp også. Så det var traurig. To lag som var svake, nulla hverandre ut på en måte. Jeg synes Rosenborg var solide defensivt. Det samme AFK, men offensivt på begge lag. Det var tydelig at AFK manglet sin toppskårer Sigurd Haugen. Mm. Det var første kamp uten Haugen, og jeg litt der må nok en erstatter inn, og det nok planen også. Det var tynt på topp, og det var veldig tynt på topp hos RBK. Som manglet Vekke og Sæter. Det var lite X-faktor å spore. Og det ikke noe tvil om at RBK ganske avhengig av særlig Vekke, da, offensivt, ja. For å på en måte skinne litt. Han på en måte men, X-faktoren I det laget.
Men sier ikke det noe om, du understreker bare det jeg sa, Håvard, fordi at når et maskinlag som vi kjenner Rosenborg fra gamle dager, som vi kjenner Bodø/Glimt PT, det jo mindre avhengig av enkeltspillere. Ikke sant? Og det understreker bare det jeg sier at det mangel på kollektivt, altså bearbeidelse I angrep mot etablert forsvar. Altså, det jo der Bodø Glimt har vært så gode med å hente spillere man nesten ikke har hørt om i de to øverste divisjonene, og så plutselig de gode i, fordi de en del av et samhandlingsmønster, og det kan jeg ikke se at Rosenborg i nærheten av.
Rosenborg sliter i etablert og bryter ned lag. Jeg synes det vi snakket om før, de har vært ganske ok på kontringsfotballen sin, men da... Når de har spillere som Vecchia og Sæter inne i fronten der, og de har vært til tider gode, så kanskje spesielt Vecchia. Sæter har på en måte vært enkeltvis god i noen kamper, men det var fryktelig tynt offensivt, og Fiabema har jo en liten vei til å på en måte bli noe toppspiss. Han ung og en, hva skal jeg si, uslepen diamant muligens, men for å bli en toppspisse i Eliteserien, så er det en stykke på veien. Men det er jo, som du sier, Tom, det er jo litt rart å se Rosenborg være så fullstendig avhengig av enkeltspillere, som de egentlig fremstår nå.
Ja, altså, ok, greit, Vecchia kunne ikke starte her. Ja.
Hvor mange ganger har Ålesund hatt 8-kamp nå?
Ja, det er litt for mye å spille.
De matchet, ingen for Kleins for Ålesund, men de matcher som har vært 8 kamper nå i det siste. Det er ikke akkurat den mest sexy matchen som er
tynn kjøpe.
Merkelig av rettighetshaver.
Altså når Vecchia ikke spiller, og Sæter som er som RBKs fansyngling ikke spiller, så kan vi diskutere hvor god han er, for han har i hvert fall hjertet ut av på drakta, det har han. Så vi ser med tiden hvor bra han egentlig er. Og Vecchia er målmaskin og assistmaskin når han er på. Men Fiabema, sammen med Holse fungerer ikke veldig bra som spiss der, han burde brukes som ving, jeg kommer til argument her til slutt. Tagsetten blir flyttet fra vingbekk til indreløper og opp til spiss, for det gjøres noen endringer. Vi tar ut Victor Jensen, som holder ganske kontroll på midtbanen og prøver å bryte igjen noen ganger, og så setter vi inn Hoff, som sinker det enda mer. Vi gjør omrukeringer på begge vingene, vi drar spissen ned og bytter med Tagsetten, vi produserer 1,5 skudd i løpet av kampen. Ålesund får et poeng, de er ikke veldig gifte de heller, men de går ikke mye med huet ned i bakken etter et poeng mot Rosenborg. Jeg tror de synes det er helt greit, men veldig skuffet over det jeg ser av RBK der, det er ikke veldig bra. Børke er jo også måtte ut til pause, men Gud bedre hvor tregt det går. Altså det går så tregt, Henriksen får godkjent, han var ganske bra. André Hansen er liksom... Det er som sjakk-matt når han skal sette i gang spillet, da, for det er ingen som på en måte vil noe heller. Liksom. Det ser som
det ser ut. Sier jeg, nå går dere veldig mye på enkeltspillere.
Mm.
Men laget er summen av alle individer. Det er dette jeg mener Rosenborg mangler totalt. Mm. Da. Det er den samhandlingen.
Det.
Og når du snakker om Ole Sæter spiller med hjertet utenpå drakta. Mm. Ja, han har puttet en match, og så har han puttet en hat-trick. Altså, han har nesten ikke spilt på det nivå. Er det han som skal bære lager Rosenborg som være toppspissen til Rosenborg, det holder ikke mål, spør du meg. Og Tagset, hva er han egentlig er? Men når du sier at Vebjørn Hoff kommer inn og senker tempo, hvis jeg snakker om det at Vebjørn Hoff, altså, som alle lå langflat etter, var odds klart beste spiller, da kan du heller snu på spørsmålet og si hvorfor fungerer ikke, selv om han har vært skadet, hvorfor fungerer ikke han i Rosenborg? Altså, jeg mener at det er det kollektive lager Rosenborg som ikke fungerer, og det blir feil fra mitt trenerhue og så peker på enkeltspillere, for de har ikke noe bedre stall enn i fjor, men at de ikke har godt nok lag til å fungere bedre offensivt med at dette ble forsvar, det mener jeg de rundt laget apparatet må ta sin del av ansvaret for.
Ja, og jeg ba dere om å la meg fullføre den, for jeg skulle si etter det, var at det er tegn på at det er mye som mangler her. Det er ikke et veldig snurt maskineri i det hele tatt, for jeg blir skeptisk når jeg sier at spillere blir dyttet opp og ned i posisjoner hele tiden. Det virker som de famler i blinde, da. Så jeg skjønner at ledelsen og Rekdal og Frigården må ta ansvar for det. Og, så jeg, min kommentar er ikke til å gå til angrep på enkeltspillere og si at de ikke er gode nok.
Ikke min, eller?
Det er ikke greia, for jeg skjønner at de kunne fungert strålende i andre klubber og vært kjempegode og passet inn i et system, så kunne de vært bra. Men det virker som de famler så i blinde, og det er min skeptisk til den Rekdal-fotballen som har vært kjørt i lang, lang tid nå. Og det er en grunn til at jeg har vært ganske skeptisk lenge. Jeg ser ikke så mye bedring, for å si det sånn, av det jeg har sett tidligere i år. Da. Det gjør jeg ikke.
Det skal sies at det er ikke fryktelig mange lag som slår Ålesund borte, for de er seie å slå, og LAN er kynisk og spiller den typiske LAN-fotballen. defensiv trygghet og tar lite risiko, men nå har de ikke Haugen å slå på heller, da blir de enda mer fattige framover I banen. Men det ikke noe lett lag å feie av banen. Det jo sett I hele året. De har gjort det bra som nyopprikket lag. Kan ikke forvente så fryktelig mye mer av Ålesund. Men poenget det jeg sa I sted, at Rosenborg så avhengig av enkeltspillere for å skinne offensivt, det det poenget mitt med Vecchia. Spesielt da, når han ute, så det lite som stemmer. Ja. Da har de ikke den hva skal jeg si, stjerna til å ordne opp for dem. Mm. Og det jo litt merkelig for hele fundamentet til Rekdal, at han faktisk såpass avhengig av en skadeplag av svenske.
Mm. Det et ironisk over å avslutte en fotballkamp med Chupalla og Tagset som spiss?
Ja, det var faktisk helt surrealistisk.
Det ganske sinnssykt å se.
Chupalla, liksom.
Ja, altså, han jo...
Og dette hele mitt poeng, da, for hvis man hadde hatt et bedre kollektiv, så hadde man ikke vært så avhengig av Vecchia, for eksempel.
Sant det. Vikingkarer tok seieren mot Kristiansund. Tar man de tre siste til Viking, så det en pinne mot Rosenborg, altså ett poeng. Og så det å slå Lillestrøm borte, som den gjorde vondt for fula. Og så var det å ta Kristiansund også. Jeg har 7 poeng på 3 kamper. For 4 runder siden så satt vi her mer av og sa at Viking ute av dansen, og nå de ikke I form. Vips, så har de 7 poeng, og 2 av dem ganske røffe kamper også mot både Lillestrøm og Rosenborg.
Ja, og jeg registrerer også at I begge de kampene, så har de hatt en spiller som jeg personlig har ventet litt på. Men legg merke til nå at Cabran føler jeg litt I gang. Jeg har ventet på det lenge. Vi har sett det litt sånn rykk og natt. Men det gøy å se, for han I form. Så skårer han de målene som han gjorde på den første skåringen. Jeg synes det en klasseskåring for øvrig. Og det litt gøy å se. Og det de avhengig av Viking. For når Trippic, Berisha, alle de ute nå. De trenger spillere som står opp. Cabran en av dem som nå står opp og stepper opp litt. Så Men det overrasket meg at de slo Lillestrøm til begynnelse, men at de slo KBK, den føler jeg var oppskriftsmessig, selv om de sleit veldig lenge der.
Mm. Men det viser også mye marginer har å si, da, for det skal jo sies at de vinner både mot Lillestrøm og KBK. Mot Lillestrøm på omtrent det eneste målsjansen I hele, og på et forferdelig forsvarsspill Lillestrøm på overtid, og så vinner de på en straffe nå mot KBK, så det litt marginer. Og når jeg snakket lenge med Bjarte Lunde Årsheim på Åråsen, så satsa jo han faktisk da på å bruke Dølan Les som venstre indreløper, og Niklas Sandberg som venstre I wingback. Så det var et enormt offensivt lag på papiret, men de gikk jo ut og tetta igjen mye da, så det klart det marginer her, for Viking var ikke veldig god på Åråsen, og Lillestrøm heller ikke gode, så det var 7 poeng, det fasiten, men de har hatt gli nå, altså, mot Lillestrøm og KBK, som avgjør helt på overtid der, 2 ganger på rad, og de hadde ikke vunnet på 7 kamper før det, så det klart, litt tilfeldigheter det.
Og det jo symptomatisk da for bondlaget KBK at du på en måte mister det lille poenget. Du leder jo 1-0 der, og så det snur igjen, og du går på trynet nok en gang og klønete straffe. Det jo fryktelig klønete av de opp der som skal være såpass rutinert. Og det dessverre sånne feil som det laget ikke råd til å gjøre når de ligger sånn, så utsatt til. Og nå begynner det å nærme seg halvspill for KBK også, og stå fortsatt med 1 poeng. Jeg tror vi snart kan si velkommen til Obos i neste år for godeste KVK. Det ser fryktelig tungt ut for det laget der. Ikke har de penger heller. Jeg leste noen nylig at de har jo den verste økonomien nå på lang, lang tid. Har ikke særlig penger til å forsterke heller. Så her tror jeg det snakk om faktisk nesten snart å gjøre seg klar for Obos. Det snakkes om å selge unnaandel. Det snakk om Snorre Strand Nilsen. Det flere andre som aktuelle til å gå til andre klubber. Så ja, jeg spent på hva de klarer å trylle opp I vinduet, om det helt tatt kommer noe særlig inn der. Så det laget begynner å se fortapt ut, rett og slett.
Men til det du sier om, men snakk om å litt sånn på siden da, snakk om å miste da. Her greier altså Dagblad å lage en sak og vinkle på hva Jørgen Klem, som kommentator I Discovery, sin siste kamp, skal over I Premier League, mener at Mikkelsen må gå og hente Ole Gunnar Solskjær. Det jo fadese journalistisk av Dagblad, men det jo like fadese da, av en kollega og en ålreit fyr, Jørgen Klem, og så ha på seg feil hatt og uttale seg som kommentator for rettighetshaver. Hva et lag bør gjøre med treneren som sitter? Altså, makan. Det går faen ikke an, altså.
Kanskje han bare ga faen siden av siste kampen.
Ja, men det spiller ingen rolle, altså. Du skal jobbe for en ny rettighet.
Skammelig. Altså, ja, jeg er helt enig. Det går ikke an å avsette trenere når jeg er kommentator i en kamp. Men jeg må si,
altså,
jeg synes...
Altså, bare en ting, Håvard, altså. Man må huske på, altså, for det man kommenterer fotball, ja. Så er det ikke det er lik fagfolk i fotball, altså. For du skal formidle noen bilder, du skal formidlingsevne. Men det ikke dermed sagt at du faglig god nok til å vurdere hvem som skal trene. Ja, du sitter ikke som ekspert engang, du sitter som kommentator og skal mene hvem som skal trene Kristiansund. Da begynner det å bli høl i hatten.
Og så trekker opp Ole Gunnar Solskjær, da. Altså, selv om han en Kristiansund-venn, så det vel kanskje ganske usannsynlig at han plutselig skal ta ved bondlaget i Eliteserien, det må jeg si. Selv om han har kjærlighet til byen og klubben. Men... Når det sagt, så synes jeg litt synd på stakkars Kristian Mikkelsen. Han ser mer og mer hjelpesløs ut på siden der, og prøver så godt han kan å holde motet opp, og liksom, ja, vi er inne på noe, og snart så kommer det poeng, og liksom, men det ser jo hjelpesløst ut. Dette er laget som altså da, før den sesongen har hatt stigning på stigning, femteplass i fjor, og så er det bare rett til bunns med anker i år, og virkelig bare er sjanseløse enn så lenge.
Ja.
Og det begynner å bli fryktelig langt opp nå, altså.
Jeg kan støtte deg på at jeg føler med en. Men altså, vi vant cupen med Lillestrøm i 2007, og så gjorde vi det mye bedre enn Kristiansund i begynnelsen av 2008, og da hele Norge skulle avstette meg da. Jeg vet ikke om Sagmoen og alle andre synes jævla synd på meg da, så dette er gamet. Dette er en del av gamet, for å si
det. Det er en del av gamet,
men... Jeg kan si at jeg føler med en. Ja. Men synd på han, det er det ikke.
Neida.
Jeg vil ha han til Stabæk, ja.
Ja, dere flyr jo litt høyt dere nå, Meran, men det kan vi ta etterpå. Men ja, vi er vel ganske enige om, kanskje gutter, at KBK begynner å se fortapt ut. Jeg vet ikke hva du tenker, Tom.
Nei, det ville overraske meg mye hvis det ikke går ned, men... Nå er det et par lag rundt dem der som ikke er forferdelig gode, eller da. Så,
men det er langt opp.
Ja, det er langt. Det er vel aldri noen som har greid seg med å ha ett poeng omtrent halvveis. Nei,
det er ingen.
Så. Og så hjelper det liksom ikke så mye da. Vi sitter uke etter uke, og plutselig fikk Sarp skryt av oss, fordi de skårer nesten mest mål i ligaen. Og Bodøgren gått forbi der, og alt var fint, og fryd og gammel og underholdning, og svenskene har fått dreis på moroa etter boinn, og alt fint. Ja, ja, ja. Da møtte Vålerenga opp, som ikke har sett ut med Fagermo, som var huet på et fat på Oslo Øst for 3 uker siden. Smack, så er det 2 seier i bordet. Riktig nok emo Kristiansund, men du skal vinne den nå. Og så drar de en sånn litt halvsei, vanskelig kamp på bortebanen der, Tom, mot Sarpsborg 08 i Solbyen, som ikke er lett å vinne heller.
Nei, men da har jeg lyst til å spørre om det, at er det du ser av Vålerenga de 2 siste kampene nærmere normalen og forventningen i forhold til troppen enn det som har vært i perioden før det da, så jeg vil jo si at nå er det jo mer sånn som normalen er da, at det er ikke noe bombe på papiret før sesongen. Hvis du skulle tippe hvordan går det mellom Sarpsborg 08 og Vålerenga i Sarpsborg, så hadde det ikke vært noe bombe om et av de lagene hadde vinnet med et mål.
Det er sant. Det er sant. Det er sant, men fra formen til Vålerenga på de 6-7 før der, så de jo ikke ut, og så begynner de å heise seg litt ut, litt, jeg sier ikke at de er ute av bunnen, men klart, når de får 2 seire på rappen i den jevne ligaen vår, så gjør 6 poeng jævlig godt i den situasjonen Fagermo.
Ja, men når folk... Men når folk begynte å snakke om at hvis ikke Vålerenga skjerper seg, så kan han få kvalik og rykke med og sånn, altså det, unnskyld meg, men det kommer de ikke til å være i nærheten, altså det har de for rutinert trener og for bra tropp til, rett og slett.
Nei, jeg hadde heller ikke trua på at Vålerenga skulle klare å surre seg helt nede der, og det har vi snakket om i tidligere podcastet, men det så jo, begynte jo å se virkelig ille ut da, poengmessig, poengfangstmessig, de var jo nede på kvalik der. Men liten opptur nå, så er jo da en gammel stjerne som begynner å vise seg litt fram nå med Lajoni da. To mål på 2 kamper nå, så det gjør sikkert veldig, veldig godt for han. Så han har jo på mange måter startet jo med Rolex-gutta, det var ikke måte på, som når han kom inn i klubben der. Og så har det på en måte vært lite å juble for, hatt skadeproblemer, vært benka en del, både når Dønnen var inne og Ishmael og så videre, og har på en måte ikke fått det til, men nå begynner han å vise litt av det som bor i en fin scoring mot Sarpsborg nå. Litt sånn typisk Lajoni back in the days. Litt heldig også, selvfølgelig, men det er dyktig, det er bra gjort. Fin scoring. Og jeg tror på mange måter nå, for det Vålerenga-laget, at nå er en del som har forlatt klubben. De har mindre spillere å velge i. det de gutta som der nå som får prestere selvfølgelig før vinduet kommer, for da kommer det til å komme flere inn, det vet du jo. Men i hvert fall de gutta nå har fått litt tillit over noen kamper nå, og begynner å løsne litt. Og det jo tydelig at her det mange som trenger litt tillit, og litt ro, og noen gode opplevelser, så vil det løsne litt.
Men har du, jeg sier ikke at en enkel person er det, men at hvis du har folk som misfornøyd, eller et råttent eple i kulen, så råtter de andre også. Og når jeg så Vålerenga på Åråsen, altså, vi skal komme tilbake til Lillestrøm, men når du ser på expected goals og alt som kan måle, så jo Lillestrøm kun en topp 4-5-6 lag. Så spør folk hvorfor er de i delt ledelse med Molde da? Det sånne ting som ikke måles så lett, altså gjenvinning, returløp, viljen til å jobbe for laget og så videre. Da Lillestrøm løp med 8 mann med høye folk, kneløft, hjem i forsvaret på Åråsen. Så sto Kjartansson og to til å klødde seg revet oppe i 16 meter etter corner. Ikke sant? Dette ting, og hvis du får luka bort det greiene der, som du sier da, og noen, du får luka ut i stallen, noen ut og noen inn, så er det utrolig hva en og to positive innslag kan ha og påvirke like mye som en og to negative innslag kan ha. Da. Jeg sier ikke at Kjartansson er en dårlig fyr, men når han vil vekk og ikke får det til og så videre, så er ikke det noe god match. Ikke sant?
Jeg tror også den casen her med Ishmael og Dønnem, så og dem jo bra spillere og sikkert veldig ordentlige fyrer på mange måter, men jeg tror å ha de to gutta der på lån tid, da, en halv sesong, at det ikke var fryktelig heldig for Vålinga som lag, og på en måte helheten i troppen. Jeg tror det var litt sånn klønnet at den skulle liksom forsvinne i sommervinduet, og så skulle den på en måte bare være der en 10, 12, 13 kamper.
Ja, men
det tror jeg ikke var kjempeheldig for Vålinga som lag.
Nei, men en kommentar med Ismail der. Han ville Vålinga, og spilleren ville fortsette. Men så var det noe økonomi der mellom agent og spiller og franske klubben og så videre. Sånn at det var jo en fyr, og jeg har jo hentet selv Ismail til Scheid. Er det noe han ikke er, så er det i hvert fall et rotten tepper. Da. Han,
jeg sier ikke det, Tom. Det var det jeg understrekte. Men nei, altså, å ha spillere på lån tid, sånn sett, ja. Jeg tror jeg ikke er så heldig alltid.
Nei, men hans var meningen skulle være der lenger, da, men så ble det ikke sånn. Men når det blir for mange av dem, som du sier, da, så blir jo det brandslokking.
Ja.
Spørsmålet jo bare nå, hva skjer videre? Da? Fordi han, selv om Ørnen er borte, så velger han jo fortsatt ikke å satse på Udal fra start. For meg så virker det uforstående, altså, men det kan jo hende Fagmo tenker litt annerledes, men spent på hva dere tenker om det.
Han har vært helt ute i kulla, og så har han fått litt muligheter. Han startet med Sidi Jatta, som jeg hadde på juniorlaget til Scheid i stedet. Så.
Og han er ikke noe spiss, eller han er jo kantspiller. Så da er det tydelig at Udal er fryktelig langt ute, selv om han skårte 2 mål sist og kom inn som innbytter. Jeg synes det er merkelig.
Ja, Fagermo uttalt at spisser som skårer får jo spille matchen etterpå og satt ned på benken.
Ja, ja, da tyder jo på at her, du er ikke i varmen, og her venter vi til det kommer ny mann inn. Og så må du ta de sjansene du får. Det er litt sånn, altså. Det kommer jo en ny spiss inn til enga i vinduet her, det skjønner jo alle.
Tom, jeg har et spørsmål til deg, for jeg leser litt av det intervjuet med Fagmo med Eurosport, så sier Fagmo at nå har vi et lag der alle blør. Mm. Det lett å si etter at du har fått en sterk borteseier mot Sarp, sånn som situasjonen var, og så tok de en arbeidsseier mot Kristiansund. Men som trener, du som har sittet i den stolen der og hatt disse mikrofonene og ung gutta som skal ha intervju med deg og stiller halvidiotiske spørsmål til trenere som fagutdannet, som Fagmo noen ganger føler, og presset bare oser ned over ryggen hans et uavgjort tap hele veien her. Og det jo Vålerenga, dette ikke noe Jalla-klubb i tredje divisjon, dette Oslo stolthet. Er det sånn at han sier det som en sånn pompøs setning for å få med seg liksom, folk, eller lirer han av sånn kommentar, for han faktisk står inne for den kommentaren, for jeg tror jo at spillerne blødde for 4-5 runder siden nå, det er bra at nå fikk de utløsning for det på en måte i 2 kamper.
Nei.
Ok.
Spillere blødde ikke.
Ok.
Og jeg ser, med å si at nå har vi spillere som spiller med hjerte og offrer alt, så sier han egentlig at det hadde vi ikke for noen runder siden.
Okay.
Da sier han egentlig at dem som han har kvittet seg med nå gjorde ikke det, for der var ego så stort at de satt seg over kollektivet. Mm. Og da burde kanskje Fagmo ha brukt det mindre da, og gjort noe med det tidligere. Ikke sant? Men da var det jævla mye skader og så videre. Så for meg så sier han 2 ting med den setningen.
Mm.
Jeg tror han er ærlig. Han sier at det man har nå, det er det man vil ha som offrer seg for laget, og så sier han også samtidig med å si det uten at han har sagt det. Mellom linje så sier han at det hadde vi ikke for noen uker siden.
Mm. Jeg skjønner. Det er på en måte, det er, liksom, det er flere beskjeder i samme her. Det er ikke bare en enkel overskrift egentlig.
Ja, altså det var en vi hadde en mediaseminar en gang, alle elitserietrenere. Så var det en fyr som jobbet i Chelsea som sa det, husk på det når du blir intervjuet, sa han. Så snakker du egentlig en til spillere dine. Du snakker til styret ditt. Du snakker til supportere dine. Og det jo noen trenere som har sagt at vi trenger en spiss. Da har du egentlig sagt til han spissen du har at han for dårlig. Du sier til styret ditt at du trenger en ny spiss, men utad så sier du at vi trenger en til, for vi trenger konkurranse om plasser og tåle det harde kampprogrammet. Altså du må være smart i media der, for du snakker egentlig til alle faser som bryr seg om klubben. Styre, spillere, supportere, også andre støtteapparater og så videre. Og det må du være klar over, og det er ikke så lett å holde tunga rett i munnen noen ganger. Men
si det til kjøla.
Ja, men det er enklere nå, fordi at det nå ikke... tidligere når det var nyhetssaker og sånt, så var det jo Kristian Oma som jobbet for TV 2, hadde jo en oppgave, det var å følge Lillestrøm, så vi brukte en time på media hver dag, og sånn vil det bli nå når TV 2 taver og det er nyhets som ikke Discovery har hatt muligheten til nyhetssaker om elitserien hver eneste dag, så kommer trøkket å bli helt annerledes enn det det har vært, og da blir spørsmålet flere, og da må man være enda mer trent på den mediebiten, så jeg tror Fagmo kan si mye om han, men han kan miste det som alle oss andre innimellom, at han meget bevisst på hva han sier og snakker til, både for å selge inn ting og ikke minst provosere enkelte med det han sier. Der tror jeg man ikke skal undervurdere den, for å si det sånn akkurat på det, så kan folk si han dum på det og så videre, men jeg kjenner han såpass at han forholdsvis strategisk i forhold til det, og så kan han bli emosjonell som alle oss andre.
Jeg spår og synser at Vålinga får seg en liten opptur i høst, og det skulle kanskje bare mangle med tanke på at det er et vindu som åpner nå, og så er jeg veldig, veldig, veldig spent på godeste partysvensken Jocke Jönsson, hva han klarer å trylle fram i det vinduet her, og han skal jo litt opp til eksamen nå, vært og meldt og smelt nå i mange år i media, det har vi snakket om før, fryktelig spent på hva som kommer inn portene på Valle nå. Allerede signert en god keeper i Per Christian Bråtveit, uten tvil en keeper som har vært i landslagstroppen opp til flere ganger og stod den berømte nødlandslagekampen mot Østerrike. En god keeper, jeg mener det et step opp fra Kjetil Haug, og så er det veldig, veldig spennende på hva som kommer inn ellers, for nå er det både stoppere, kanter, spiss som tydeligvis må inn,
men det er litt morsomt da. Jeg skjønner at det er to forskjellige roller, men det er litt morsomt at han elsker alle sportslige ledere som måtte by på seg selv og åpne opp dørene og være litt sirkushester. Han er den mest jemte sportssjefen som har vært siden han ble ansatt. Det
er ikke fryktelig mye sirkus og baluba fra Jocke Jönsson.
Det er ikke det enda, nei.
Nei.
Vent til de vinner noen kamper, så
da, bruker godeste
Jocke. Jeg skjønner jo at han har to forskjellige hatter, ikke sant? Og det er jobben altså å sitte, men det blir litt to streker under bestandet, ikke sant?
Ja, ser den. Så er det en Sarpsborg-favoritt hos deg, Håvard, for å ta et ord om Sarp, da. Jonathan Lindseth, CSKA Sofia, sannsynligvis rett rundt hjørnet der. Du har vært litt glad i denne spilleren. Går nå i sommer, ettersom kontrakten går ut ved årsskiftet i januar 2023. Hva tenker vi om hva Sarp mister her?
Jeg tenkte vi skulle spare den godbiten til overgangspraten etterpå, men vi kan gjerne ta det nå.
Men da er det litt av juledripp midt i juli.
Nei, altså, CSK Sofia og bulgarsk fotball, det er jo en ærverdig klubb i Bulgaria, men det er jo ikke noe fryktelig god liga han går til, men jeg tror godeste Lindseth var veldig klar for et utenlandsopphold. Etter å ha vært flere år i Eliteserien og også tilbrakt en god stund i Obos, men de mister en god spiller blant de viktigste i den Sarpsborg-elveren. Mm. Altså Lindseth har vært en meget god spiller for Sarpsborg nå i flere år, og det er jo et stort tap for nettopp Sarpsborg, det vil jeg si. Så jeg er litt overrasket over klubbvalget, men har sikkert fått en god, for så vidt økonomisk pakke sikkert, og er klar for et eventyr da, i en litt sånn, ikke alt for god liga. Men Sarpsborg får vel ikke mye, tror jeg, for han går snart ut av kontrakt.
4000 om termos,
tepper jeg. Det er ikke rare summen, men der mister de en god spiller.
Ja.
Tenk deg hva Odd hadde. De hadde Lindseth. De hadde Sigurd Haugen.
Ja, tenkte jeg det.
Og det hadde ikke vært... Webern Hoff, Birk Risa. Ikke sant? Altså, men de to vi nevnte da, Sigurd Haugen og Lindseth, var jo spillere som... I stedet for å bare se på hva som bra nok per nå, og det å ha evnen til å se hva som kan bli noe, det en evne som man må ha i apparatet.
Mirando Lindsetten, velger han Sunny Beach eller Albena Beach, hvis han må velge?
Sunny Beach. Sunny Beach.
Det Sunny. Det
han går for. Nordmenn, vi er ikke bedre enn det. Vi går for det trygge. Sunny Beach, for der viser de også norsk fotball. Ja. Så kan følge litt mer på Sarpsborg fra tid til annen.
Ja.
Sunny Beach.
Sunny Beach, ja.
Gode gamle Bloody Beach der.
Ikke noe tull, ikke noe tull. Håvard, Fantasy, litt av talk om det. 45 poeng, og du tok 6 poeng på meg denne runden her. 843 poeng og 823 på meg, så det 20 poeng som skiller oss. Men jeg synes laget våre begynner å bli litt sånn brother from another mother over de laget her. Altså, vi helt like.
Jeg har vært veldig like for noen runder siden, og så plutselig var det litt sånn skilsmisse, og så begynner vi å finne tilbake til hverandre med tanke på uttak igjen nå.
Mm.
Så, men det skal jo sies at det på topp der, så det ikke fryktelig mye alternativer.
Nei.
Nå som godeste Sigurd Haugen er borte også, og så måtte jeg jo få disse rosene med gutta mine, for dem skulle jo ikke spille noen av dem. Jeg hadde jo både Sæter og Vekker på laget, så da ble det nye minus 8, og Sebelonsen var solgt. Så da skjedde det litt av hvert, men i tanke på at jeg tok litt minus, så jo ikke poengsummen så fryktelig gæren. Men jeg hadde jo forventet mer på datter og Fofana. Jeg hadde forventet en scoring, det ble en assist. Fikk til og med en liten assist på den tyskeren min, Felix Skrøter, som leverte en assist der. Han skårte ikke, riktig nok vært heit, han godeste Felix de siste kampene nå. Men ja, det var vel en helt ok runde, sånn sett. Bomma litt på saltene så, det var en dyr mann å få inn, men han har jeg trua på fremover, det jo en spiller du også har.
Yes.
Nuller jo deg litt der, men Badou har jeg stoppet litt opp for nå, sammen med Augusto.
Tør ikke å ta han ut.
Så forventer jo at han melder seg på snart.
Mm, mm. Men du har litt baller i år. Du skal ha kredd av meg for en ting som jeg synes er litt kult. Og det litt ulikt der, for du liker å være litt... de som jobber i kommunen, de safer litt noen ganger, og det, du kjent for det. Men på fantasy i år, så har du vært litt sånn som har gamblet litt mer, og det synes jeg litt gøy at man koser seg litt med spillet for å smelle inn han som spist der, men du har mange andre du kan ta. Det jo for at han har en god form og har gjort det godt, men...
Ja.
Du, det jo å tenke litt utenfor boksen, og det et kompliment. Det synes jeg kult at man tør å prøve litt nytt, da.
Jeg tror man har nødt til det, for å klare å komme seg litt oppover ligasystemet der, og komme noen plasser oppover, at du tenker litt nytt, som ikke alle andre gjør, ellers så blir det veldig mye like poengstyrer og like lag der ute, så det jo på nesten et lite tips, at du må følge kanskje noen ganger litt sånn magefølelsen, og se hvem som presterer her og nå.
Mm.
Det kan lønne seg.
Joakim fikk 31, 7,58 totalt. Da sier vi som vi sa på skolen, vi snakker ikke om de som ikke her, så da hopper vi til deg, Meran. Meran, du bor Meran.
33.
Ja. Du begynner å ligne side 5 snart. 33 poeng. Jeg trykker inn på laget ditt, 7,32. Wildcard er...
Mange som ikke spilt. Og...
Wildcard er spilt.
Ja, det, vi snakket om det forrige runde, så tenkte jeg for å prøve et wildcard. Da.
Det et godt lag på papiret liksom... da.
Ja, men så var jeg uheldig da, fordi HV spilte ikke, Oppsal spilte ikke, Badou gjorde en dårlig runde, Ofkir for 2 poeng, Vettelsen gjør det greit, men Mbomo gjør det greit, Ogbo 2 poeng, Dragsnes 2 poeng, så det klart, kaptein min Fofana floppet jeg på, Molins flopper jo, Adams flopper jo, så alle flopper jo, det er jo ikke en spiller som gjør det bra, så det jo klart, da ender opp med 33 da.
Ser det. Det var en liten tanke til de som sitter med Berisha nå, han rett rundt hjørnet, som vi kommer tilbake til å åke over til Sverige, og det kommer til å frigjøres, Håvard og Meran, en 11, 12, 13 millioner kroner på Berisha i de neste ukene, så du kommer til å se en god del rokeringer på ganske mange lag, for de gutta eller damene som selger Berisha nå, hvis ikke du har gjort det allerede, for han har vært skadet og ute, de kan handle ganske deilig på dette spillet her nå, og plukke spillere med godt navn og en god fot. Trenger lyd fra navn, takk.
Jeg tror det ganske få som sitter med veton per dags dato, for han har vært såpass lenge skadet.
Ja.
Men selvfølgelig de som har tviholdt på Berisha, de har jo en fin sum å bruke nå da, med tanke på spissvalg. Men det tynnes jo ut I rekkene på spissvalgene på topp der, som jeg nevnte. Det ikke fryktelig mye sex å velge mellom.
Nei, det ikke det. Det ikke
Så det en tanke å gå til to spisser, den vurdert, jeg må si det.
Ja, altså, det en tanke, men samtidig så kan du bli litt mer konsentrert da, hvis du klarer å gjennomføre med tre. Du renner plutselig inn et hattrykk eller to, du står jo på sæter. Du en billig spiller som plutselig kan nette tre, så det sånne ting skjer.
Det var litt sånn jeg tenkte rundt Felixen. Så billig spiss inn, og heller kjøre to litt brøllere da.
Ja. De som leder ligaen vår, de nå skal de få se med Tonje Bergum Jahr. Leder synseliga sin med 9.33. Ivers disipler, du har henvendt deg tidligere med Iver Kirkeland. Jeg skjønner at det deg og ikke Odd Iversen prøver å hinte til. Med 926 poeng ligger på andre plass, og kongen på haven med Bjørnar Holen med 919 poeng. Så skal du henge på toppen der, så må du henge I, for det panteflasker som skiller her. Tom, for å avslutte fantasy, hvis du skulle, Tom, for jeg har prøvd å pushe deg I to år på hatt fantasy-lag, og du kommer ikke til å gjette på det der. Det jo like standhaftig på at du vinner I vannpolo som at fantasy skjer ikke. Men du skulle ha tre offensive spillere, Tom, for å prøve å dytte deg litt ut på isen, og du skulle stått med dem hele året på fantasy uten å aldri bytte dem. Hvilken tre spillere ville du valgt?
Så jeg vet ikke hva det koster og sånn på det spillet der. Jeg har ikke peiling på hva som dyrt.
Ikke drit I pris, si spillere.
Ikke tenk på det. Skitt I pris. Du skjønner at Pelle koster mer enn Vebjørn Hoff, liksom, på grunn av offensivt. Og du på poenget for assist og målpoeng, og spilte minutter og seier og litt sånn forskjellig.
Ja.
Du må stå med dem hele sesongen. Da må du ta høyde for at Vekka spiller halve sesongen.
Og Cor Adams.
Ok.
Jeg ville ha sagt Gjermund Aasen, men han har vært skadet nå, startet på benken og hatt en svakke I 4-5 kamper. Du tok meg litt på senga her.
Det deilig når du betaler på senga, for det skjer aldri.
Spørs hvordan laga gjør det da. Så datter og Fofana, hvis du regner Wolf Eikrem som en offensiv spiller, men...
Det gjør vi.
Jeg hadde vel kanskje brukt etter hvert nå Boniface.
Boniface, Fofana og Akor Adams.
Ja, hvis jeg tenker rene spisser, men så på dette fantasy-greien, så har jeg på følelsen at du kan spille med fire bekker bak og fire vinger foran. Ja,
du kan det.
Alt så mye poeng, Tom!
Alt så mye poeng, men kjøre Fofana, Akor Adams og...
Ja, så Akor Adams, han har ikke så mye målpoeng, altså det Wolf Eikrem, ja, Saltnes, ja, du har innenfor de folkene. Så har du en liten joker I August Mikkelsen som kommer tilbake på overgangsmarkedet etterpå, men Tromsø gjør jo såpass svagt at det, men, ja.
Kan du si det sånn da, hvis du hadde stått med de hele sesongen da, så ligger jo Boniface på en 12. Plass på spissene, og så ligger Akor Adams på andre plass på spillet blant spisser, og så ligger Fofana på 5. Ja. Så, og hvis du tar vekk Berisha som sannsynligvis går nå, så akkurat hadde hans på første plass, så det hadde ikke vært så dårlig altså, valg
Nei, så tenker jeg det at jeg prøvde jo å se litt fremover resten av sesongen da. At jeg tror akkurat bare blir bedre så tror jeg at Boniface får mer og mer spilletid det virker jo sånn da, at han ruller mer på lag Knudsen enn han har gjort noen gang og så har ikke Espejord vært kanskje det vi alle trodde han skulle være forløpig
Ja, det har vært muligheter det Hvis du hadde valgt de der, så det hadde ikke vært så halvdomt I den store sammenhengen Du snakket om vikingene, Tom At de har fiksa noen heldige overtidsskåringer her Lillestrøm 1-2 seier, de fikk enda en nå Og de har noen par stykker fra tidligere sesongen Men gode lag får jo ofte de skåringene De siste 7 eller siste 5 da, Som andre kaller flaks Som jeg kaller dyktighet for å stå løpet helt ut Så ja, en seier Å vinne 1-2 borte for Odd, det ikke noe dårlig hjemmelag
Ja, du tenker Lillestrøm mot Odden nå?
Mm.
Ja, det var en jevnt kamp, jeg var der. Men hvis noen lag skulle vinne, så var det Lillestrøm. Men de sjansene som Odden fikk, de var store. Men VG greide å gi keeperen til Lillestrøm 4 poeng, og keeperen til Odd 3 poeng. Og det var banens to klart beste spillere, så det fikk faktisk færre poeng dem. än det norska damlandslaget fick mot England när de tappade 8-0. Så då kan jag börja lura på vad som är i sommardrinken in på Akersgatan där. Det är faktiskt så komiskt att det gränsar till useriöst för att säga det sånt. Men det var till slut så var det 11-2 i corner och det jag likte att se var att Lilleström fortade sig. Alltså många ville varit förnöjd med 1-1 på Skagerrak, men de fortade sig för att ta av alla rev sig håret då varför men sätter in Gjermund Aasen ett minut på overtid. Men det är faktiskt jag sitter med inside på det att han ville helst inte spela Gjermund för han har fått en smäll mot Ålesund, har fått tre smällar på samma knä sista uka. Men Geir ville ha han in och han ville ju helst vara i fältet på första stolpe och stusse, men de flesta dödbollar så Gjermund har varit inblandad i enten alltså mot Rosenborg borta bland annat och så vidare så med när han slår dödbollar eller slår de tidiga inläggen mellan keeper och bakre stolpe eller keeper och försvaret så är det livsfarligt och då blev det en precis corner en av 11 som avgjorde så det var nog fortjent men det var jämnt men Odd spelade på en måte och roterar så mycket du har indre löpare som möter och du har en central Jörgensen som går upp i mellanrummet där två höga bäckar så när Odd blir slitna så är det väldigt mycket rum och kontring och Lille som var bättre i kontringsfasen och det såg du på första målet dem sen på länge så Odd har en väldigt ambitiös måte att spela på som jag menar är lite för ambitiös på kort sikt men kan vara bra på lång sikt men jag menar att de inte har färdighetsnivå inne i laget till att spela så ambitionsrikt som Paco vill då. Och därför är det också aldrig uavgjort alltså det är enten eller det är en uavgjort tror jag 7-6 seire och 7 tap på en uavgjort så vitt jag husker. Så men Odd är leje så det är väl det laget som är vanskeligst att se vad slags formation de spelar för de spelar en slags 4-3 men med höga bäckar möten inre löpare och så vidare som har fem angripare i stund där och defensivt så prövar man att låsa högt i tre led och ofta med fyra på topp. Men de defensivt ligger i 5-3-2 med spissa på cirkeln utanför egen 16. Så fotboll taktiskt intressant som tillskur drittkedlig.
Jag måste säga det. Jag var väldigt spänd på LSK föran den kampen här om de på något sätt har fått sig någon nesestyre nu LSK och särskilt den på Åråsen mot Viking var lei. Den måten det målet kom på också med närmast sån lite sån komisk självmål. Men att slå tillbaka här på Skagerrak på övertid, den må ha smakt extremt gott för Geir Bakke. Och Lilleström och slår tillbaka där och på något visar att vi ska värma om detta gulle här. Vi är inte inne i någon dålig period. Och det är en skiteseier som är guld värt för hela moralen och stämningen av laget framåt tänker jag då. Det är ju inte någon superimponerande spelmässigt, men fy fader, den stejer även LSK visar på så där det är ju extremt på dödboll i år. Det är ju blivit ett våldsamt lag på dödboll att stå emot.
Ja, och Skål Lilleström slutet av 90-talet tillbaka.
Ja, men vi måste bli historielösa eller för att halvparten av målet till Lilleström emot har kommit ja, på dödboll corner emot. Men om man inte kommer på corner emot så kommer det på inlägg. Det gjorde nog på Tobias Davidsen, det gjorde på Traore mot Viking. Där och så har med till goda glittre i spillemässigt, men det är något solid.
Men offensiv dödboll, Tom, är en väldigt stark.
Ja, enig. Men de har inte skort på offensiv dödboll heller sedan Vålerenga hjemme. Så det börjar att bli halvannen måned sedan det også. Men de har skort mycket på dödboll i år, det har de. Speciellt corner. Men så har de nu... de har haft en period helt från sista kamp för ferien mot Tromsø. Och de slapp i mål på bakre, där Igor Obgu har zona och gick efter ball. De var elendig mot HamKam i träningskamp för serien. Så var de ålreit mot Rosenborg. Och så var de elendig mot KBK i hela första omgång. En ålreit andra omgång. Var elendig på Marienlyst. Och var middels mot Viking. Så de har egentligen haft en period. Så jag förväntar egentligen att de ska ha stigning. Rätt och slett. För de har haft en period där de flesta lagar som mer än spådde Molde skulle få. Och alla tror nog att Molde kommer och de köper spelare för exempel då. Jag tror det men jag tror de att det nytte då när de drar över i Molde men de har rullat sig bort från seriegull flera år på rad. Jag menar att sånn som Grødem og flere som vet de får spille flere kamper på rad. Det har vært godt for samhandlingen og for selvtilliten, i stedet for at nå må jeg presse dere hvis de ikke ser ut av laget neste gang. Da. Men mens Lillestrøm gjør litt motsatt nå, for de prøver å bruke hele troppen for det de skal i Europa og så videre. Så det solid, men Lillestrøm ikke glittret, men det noe liksom stemningen, garderobekulturen, vinnementaliteten, som ikke måler så mye på disse analyseverktøyene, da, som retteløp og sånn som vi sa i sted, det laget Lillestrøm da, som imponerer mer enn enkeltspillere, mens laget Rosenborg imponerer ikke, hvis du tenker laget med L. Da.
Mm. Og nettopp det du sier der, det kommer jo langt med fotball.
Ja.
Det du får gratis der med å virkelig blø for drakta og være et lag med stor L, og det er jo nettopp LSK vist i hele år på mange måter. Men jeg må si, jeg er fryktelig usikker på om det holder til noen type seriegull. Jeg synes det begynner å sprekke litt. Hva tenker du, Tom, inn mot gullkampen?
Ja, altså, den bør ta medalje, men det spørs hva som skjer i overgangsvinduet også, men jeg ser ikke noen grunn til at de plutselig skal gjøre det noe dårligere enn det de har gjort. Jeg mener at de har hatt sin dårligste periode, men de har en del spillere som skaffer treneren poeng, som ikke skaffer så mye poeng på børsen, for å si det sånn, for den jevne tilskuer og det som er lett å få øye på. Da. Altså det som ikke syns så mye, det har Lillestrøm vært gode på, de returløpene, gjenvinninga og så videre. Det som man må nesten analyseverktøy eller drive med faget for å se. Da.
Jeg er enig med Tom, for det er ingenting som tilsier at Lillestrøm skal få seg en knekk. Altså, ja, det har vært en del sliteseire, men igjen da, det er seire. De gjør det kamp etter kamp. Så de har jo en stayerevne der da, så hva skjer når de begynner å glittre da?
Et tap på hjemmebane siden november, ikke sant? Slept inn to mål. Ja, så det er klart at det har vært solid. De lagene de har slit imot er uten at det har noe å si, men de har vel til gode å være gode på Marius, for å si det sånn. Da. Men nå var den kampen også bedre enn resultatet tilsier, men det var en hev av personlig feil. Så. Men nå har Lillestrøm også blitt litt pragmatiske. Da, og de har, selv om man i flere podcaster har sagt at Magnus Knutsen har spilt kant, så har vi mot KBK borte nå, og den kampen nå mot Odd, spilt 3-5-2. Mens de har presset i 3-5-2 defensivt i mange kamper, selv om de har spilt 3-4-3 offensivt. Da. For Gjermund Aasen har falt ned. Og de har spilt en slags 3-4-1-2, når Holmberg var på topp samme akkor mot KBK med Ibrahim Mai i mellomrommet. Så de viser også en fleksibilitet nå til å ta hensyn, for det lille som er slitt litt med, det er når de møter 4-3-3-3-5-2, så har de vært to sentrale midtbanespillere mot motstanderens tre, og da har Lillestrøm slitet. Så det har de tatt litt hensyn til det siste.
Men, dette her er jeg nysgjerrig på, og det er det sikkert flere av oss i Synsligaen som er. Hvordan går det med vår kjære venn Kjeksen Helland? Blir det noe mer minutter i løpet av sesongen?
Altså, Helland har fikk jo en smell på Achilles, som var ute. Og så var han tilbake igjen. Men nå har det rett og slett vært sykdom, hvor han har hatt, om det er noen allergi eller hva, de har testet meg, for han har hatt rett og slett pusteproblemer, så han har vært frisk, altså skademessig. Han har vært frisk her i stunden nå. Så jeg synes det er litt synd på nå, for han har jo revet full av utdyr, og jeg synes det blir litt sånn at, blir litt sånn moderne og dissen litt, da, fordi at jeg er sånn at når folk har hatt jævla mye motgang, så er det ingenting som er så kult, sånn som Northug reiser seg etter sin skandale, uten å sammenligne det da. Men folk
de er litt samme type nå.
Men Mikkelsen altså, synes du ikke synd på?
Nei, men jeg synes
han er ikke, er ikke noen Northug, Helland og Ole Sæter type, vet du.
Nei, men hvis Helland da reiser seg, så er det sånne ting som jeg hadde syntes vært litt rørende, etter at alle har dømt den ene, liksom Åsen gjorde det som var god nok for Rosenborg 2 ifølge Hareide, og like mye som hadde unna Flamur Kastrati og så få det til å løsne, selv om han er helt ute i kulla i Odd, og Odd vil kvitte seg med han, men det kan vi ta på overgangspraten. Så ja.
Nei, men siste når det gjelder Helland, tror han blir med videre at han får ny kontrakt, eller tror han er ferdig etter årets sesong?
Jeg tror det avhenger av hvor mye han er på banen resten av året, faktisk.
Mm.
Jeg tror han blir ferdig, hvis han fortsetter som nå. Jeg tror ikke, jeg skjønner at han har en rolle og alt det der, men han har spilt 17 minutter.
Men det var jo akkurat det jeg sa, at jeg tror han fortsetter hvis han får flere
minutter. Ja, ja, jeg skjønner, men 17 minutter siden runde 4 i Eliteserien. Og vi på runde 14 så,
det fryktelig tynt men alt ikke statistikk og matematikk eller man må kunne se årsaken til at folk ikke på banen også, ikke sant? At man klager på Flamur Castrati også, at han ikke har skårt på 2 år ja, de foregående sesongene kan du si det man får jo faen ikke skårt når han ikke spiller
da. Nei, men da han ikke god nok da, på å spille
ja, det mener treneren der da, ikke sant?
Jo, man skårte jo ikke mor i forrige klubb heller.
Nei, det er helt
men i fjor og heller var jo ikke god nok i fjor heller.
Snakket om Castrati akkurat nå med han. Ja.
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 Altså, alle vet at Helland en god spiller når han først på banen, for det han jo ofte, faktisk. Men problemet at han får ikke spilt fotballkamp, for kroppen hans holder ikke. Nei. Og det er det som er hele, det er det som er casen her. Enten er det sykdom, som du sier nå, eller så er det kroppen.
Ja, men altså, alle kan bli syke, altså skader. Altså, han i hvert fall i mye bedre fysisk forfatning da, enn det han var på samme tid i fjor. Og så det andre ting som har vært utfordring. Samme har jo vært med Tobias Svensson, hvor alle supertrøy maser om at det bort han ikke spiller. Mm. Og der har det vært litt utfordringer, så spilleren har jo bedt om å ikke bli brukt selv før de 2 siste kampene, så han kom inn i begge. Ikke sant? Altså det finnes grunner da, som ikke nødvendigvis må stå i avisa.
Nei, og det jeg enig i, ikke sant? Så kan vi bare ta tallene for tall. Skal du spille en hel elitseriesesong, så spiller du 2650 minutter. Så hvis du er keeper i RBK, André Hansen for eksempel, eller keeper i Lillestrøm og ikke bytte på, så spiller du 2650 minutter cirka løpet av et år. I 2017 så spilte Helland 1567 minutter. 2018 spilte han 1455. I 2019 spilte han 971 minutter. 2020 1108 minutter. 2021 337. Det lite. Og i år 173, så han ligger lavt an da, hvis du dobler det med et halv sesong. Så han spiller jo i snitt 37% av alle kampene, hvis du deler dette på et halvt tiår, som 5 sesonger. Og min tanke er, Helland er, hva han for noe, for jeg kjenner ikke bakgrunnsliggende. Jeg skjønner at du har et godt argument her, Tom. Men nå ser jeg bare på hva han har spilt på et halvt tiår. For å fullføre den, så ligger han på 37-38% av kampene, versus en sesong på et halvt tiår, altså 5 sesonger. Og en innskyld 6. sesong fra 2017 til 2022. Og da begynner jeg å tenke liksom, vi begynner å snakke 6 år med fotball, det ligger på 37-38% spilletid, og 6 år mye for en fotballspiller da, så det noe som feiler han, og hva det ja. Ikke sant? Det noe
så
der.
Mener jeg, så mener jeg du må dele det i to da, du må dele okay. det i perioden i Rosenborg de siste årene, med perioden han har vært i Lillestrøm, ikke sant? Men hvis du ser sånn da, det noen som har klagd på hvor lite Holmberg Fridjonsson spiller, så kan du telle minutter av hans ledserien og se hva han har betydning han har hatt for laget. Men jeg helt enig at Helland har spillet. Det derfor jeg innleder med å si at han er avhengig av spillet i resten av året, for at Lillesund skal forlenge. Mm. Men jeg hadde unna det, for jeg vet hvor hardt han har jobbet for det. Da. Mm.
Og alle elsker jo en som slår tilbake. Det ligger til menneskets natur og elsker sånne som slår underfra og kommer tilbake. Men jeg må si at det virker jo som en dårlig investering å fortsette videre med en spiller som nesten ikke spiller, det min mening da.
Ja, man kan ha delte meninger om det, og jeg elsket Helland over RBK, gutten har sørget for fantastiske øyeblikk som Rosenborg-supporter, og han har en gudbenovet fot og en karakter av et menneske som fansen i RBK elsket, og jeg skjønner at Lillestrøm-fansen også gjerne skal se at Helland kommer tilbake på banen. Det skal sies til Hellands forsvar da, som veldig litt artig, det at hvis du ser på 173 minutter på banen i år, og 5 målpoeng, så han faktisk en av de spillerne i Eliteserien som har mest målpoeng versus spilletid. Hvis du bare går målpoeng versus spilletid, han legger ett målpoeng per 32. minutt. Det veldig, veldig stert.
Men det derfor jeg sier at hvis situasjonen som han nå når sesongen slutt, så tror jeg ikke han fortsetter.
Nei.
Og hvis det, han spiller mer da, og fortsetter å være effektivitet i nærheten av det du sier, så tror jeg det en no-brainer at han fortsetter. For å si det sånn, så jeg vil ikke tatt noen konklusjon når det en halv sesong. Men
det kan jo hende han til og med legger skoene på illa og legger opp, for han blir fotballekspert i stedet. Hvem vet?
Han var I hvert fall husket som en sånn legende I norsk fotball uansett. Jeg husker Joakim I fjor når vi gikk gjennom hvem du skal ha på sånn topp 11-lag de siste 20 årene, så hadde jo faktisk Joakim med seg Helland på det laget på grunn av betydningen han har hatt for RBK og at han sitter
med... Han jo en profil.
Han har jo vinnig. Altså han har jo mer I titler enn Lillestrøm-laget til sammen nesten har. Han har jo 7-8 titler med cup og serie.
Men det dere glemmer her da, at Løkberg, Mikael Karlsen, Helland og Åsen de skal avslutte karrieren sin sammen I Ranheim
ja, da blir okay. Ranheim plutselig begode
ja, da Ranheim går rett opp da
eller minus Mikael Karlsen han på benken
det blir jo ikke det, han kommer ikke til å spille der heller altså, hva det, altså, det sikkert koselig romantisk historie det
romantisk tanke
men det på tide å våkne opp og lukte kaffen her altså.
Det altså lukke litt på
jeg
kaffen
jeg har sagt dette I 7 år om Helland Nå må dere lukte her, altså.
Ja, da, ja, vi har regnet, det fram I nå.
For min del, Helland har lagt opp inntil det motsatte av bevis. Jeg vil se han spille mer enn 10 minutter sammenhengende.
Ok, da vil vi ligge der. Det ferie nok. Ja, det ferie nok, det 20 minutter siden runde 5.
Det mange som der, altså. Vi mange som der.
Vi får se. Meran, jeg husker for 20 år siden, da var du en guttunge, og satt på fanget til mora hadde suttet pup, og da husker jeg Ivar Hoff og sånn I TV2.
Det var 10 år, men ok.
Ja, greit, ok, da, jeg dro på litt der. Men da husker jeg at Ivar Hoff og sånn I TV2-sporten, og da husker jeg at Karev og Zlatan og sånn var ute I media og meldte, og da var det ene som sa at det han gjør med en fotball, klarer jeg å gjøre med en appelsin. Det var sånne overskrifter, og det var Texas-tider. Det stemte, og dette husker Tom, det var liksom glanstida I tidlig 2000-tallet. Men de samme ryktene, Meran, går om denne gudmenovede fotballspilleren Fofana I Molde for folk begynner å komme med sånne supplementer på han altså
ja altså jeg visste han var god liksom jeg tenkte hypen var litt våsom, men han god altså. Han ja, meget god han en totalpakke som beyond han som var I Sarpsborg bare for å dra et parallell et Krepin. Eksempel stemmer, Diata. For meg Fofana en... Det fælt å si det, men det en dobling av Fofana, eller av Krepin.
Dobling? Dobling?
Han en monster. Han et beist, altså.
Vi må tenke på det, gutter, at han jo kun knapt blitt 19 år, og han begynner jo virkelig å vise det Erling Mo og Molde-gutta snakker om at han viser på trening og har gjort, og den sier jo, uten samlingen for øvrig, at det det sykeste man har sett siden Braut var I klubben, og på en måte tok steg for steg, og ble Brautebass, ikke sant? Når det eksploderte mot Brann med 4 skåringer der. Mm. Så det jo det sykeste spilleren som har vært I Molde siden Braut, og Molde har hatt noen syke spisser opp igjennom. Mm. Det vet vi jo alle som har følt på norsk fotball. Men jeg synes jo enda at han upolert. Han viser ekstreme ferdigheter, men det mangler jo antall skåringer enn så lenge. Men jeg tror nok at det kommer til å komme, og dette det neste store salget fra Eliteserien, tror jeg.
Men jeg synes dere jo nå veldig kjappe til å si at Helland ferdig og så videre, og så det ikke måte på hvor Fofana Vi helt enige om at han har et råmateriale som helt syk. Men ta nå, når Johan blar opp statistikken sin med antall minutter og skåringer og mye han har spilt og sånn, så vel litt tidlig å konkludere med at Fofana har gjort så jævla mye, det ikke da?
Altså, ja, men vi ser jo at han bor I Anton.
Nei, vi sammenligner FF-plass.
Ja, men altså, vi ser jo. Jeg var med og møtte Malmö FF på Zlatan, altså, I 98, på La Manga.
Men har du ikke trua på Fofana?
Jo, jeg har jo det, for hvis du husker noen podder for et år siden,
hvor jeg sa at Lille Husten var I lur.
Nei, men det forskjell på å ha tru på og konkludere med at han og har vært jævlig god. Han helt enig med deg, han 19 år, og han uskolert, skulle bare mangle, og har et enormt potensiale. Ja. Han kan brekke bein I morgen av nå, altså det for tidlig å begynne å sammenligne med Karev, altså noen folk som har vinn I Champions League og skår til Champions League-finale.
Nei, der det jo ikke da.
Nei, men ikke sant, altså det blir sånn, det sånn at når en spiller I elitserien dritgod og skårer et hat-trick, han Ole Sæter også, han var reserv på Ullkisa, så plutselig sånn, skal folk inn på landslag og bli solgt til proff, og det ikke måte på. Men se, Tobias Lauritsen, all ære til han, altså, men tenk å få 6-7 millioner for han da, til Sparta Rotterdam. Ja, ikke sant? Altså, det jo bare...
Han god på huet da, det skal han ha.
Ja, men ikke sant? Altså, ja.
Så nei, men helt ærlig, Tom, med all respekt til Tobias Lauritsen og andre spisser I ligaen, men det råmaterialet, for faen, og vi må jo hype det litt også da, ikke sant? Altså, poenget at det her en meget verdifull diamant som Molde har fått tak I. Og det begynner å skinne da, av den gutten.
Men jeg har ikke nekta for det.
Nei, og han kun 19 år, og jeg tror vi kommer til å se mer og mer fremover. Jeg spent på hva han for eksempel kan vise I Europa nå som Molde skal ut der. Så det blir jo gøy.
Men kan vi ikke bytte ut av med kan bli? Jo da. For det går på hva han akkurat nå og har vært. Og det kan ikke ha vært så mye når han 19 år. Ikke sant? Man har et ekstremt råmateriale.
Og vi begynner å se det.
Ja.
Ja, og hvis du inne på geeking da, jeg har jo en side her jeg kan regne litt på, og de tre mest effektive målpoengspillerne I ligaen vår på angrepsspillere, på tredjeplass ligger Akur Adams med 1051 minutter spilt, med 8 målpoeng. Han har 1 målpoeng, enten assist eller scoring. Jeg vet at ikke vi bare kan måle det, for da har du med involvering I spill og hvilken oppbygging og hvilken rolle han har å lage og sånn. Hvis vi bare går på målpoeng, så har han 1 målpoeng per 131. Minutt, enten assist eller scoring. Nummer 2 på lista der ligger Veton Berisha. Han har 1075 minutter spilt, ikke spilt de 4 siste, men har 13 målpoeng, har en snitt på 8, per 82. Minutt. På førsteplass ligger Dattro Fofana. Han har 720 minutter med 9 målpoeng, det vil si at han har nøyaktig 1 målpoeng per 80. Minutt. Han har stått over 5 kamper der, I forbindelse med skade I sesongen.
Han skadet, vet du.
Og så har han spilt kun 290 minutter, som gjør at den statistikken ser bra ut, der han blir byttet ut I en 82. Og 54. Og 73. Og sånn. Så litt utbytting der, for å hvile han, eller tempo I kamper og litt forskjellig, så har vi jo litt grann hva han tåler, som gjør at han har et snitt som veldig, veldig høyt. Så blant spisser så det med de mest effektive jæverne der, altså ut altså.
Men for meg, så jeg tenker litt annerledes enn dere, for at for meg så fotball så mye mer enn statistikk.
Jeg skjønner, men du spurte om det, og da, eller du hintet frem om det, men jeg bare nevnte det, Tom.
Nå var det jeg som skulle si noe.
Ja, ok.
Og det jo faktisk sånn at han en del av et lag, og en del av et samhandlingsmønster. Jeg drittlei av, når alle prater om det, ja, det mangler en spiss så enkelt der, sier folk når folk sliter. Jeg satt og hørte på dere tidligere I året, ja.
Mm.
Molde må ha en spiss, altså de har ikke spiss, så det får ikke godt. Og så for faen inn I 4 omganger, og så trenger man ikke noe spiss. Ikke sant? Altså, man må huske hva man har sagt da. Ikke ja. Sant? Altså, jeg sa hele tiden at jeg tror for faen kommer til å slå til. Men jeg vet ikke hvor lang tid det tar.
Mm.
Så for meg så er en spiss avhengig av hvor mange angrep laget skaper, hvor mye trykk de har på siste tredjedelen, hvor gode innleggsføtter det og så videre. Selvsagt det evnen til å sette ballen I mål, det utvilsomt viktig. Men statistikk kan brukes til så mye rart. Så for meg så ikke fotball matematikk, for å si det sånn.
Jeg ser den. Vi diskuterte I forrige runde, Tom, 50 mil på Fofana. Nå bare slenger vi ut litt. Vi sitter jo og synser og koser oss. Altså, hvis han fortsetter I tempo her, det helt hårreisende, eller hva tenker du?
Nei, det ikke hårreisende. Når jeg så på Twitter I stedet prisen på Veton Berisha I den alderen han hvor gammel han nå?
28.
Ja, og skal være økt fra 20 til oppimot 35 millioner I totalpakke. Så hvis du skal sammenligne det, så må jo Fofana være muligheten hvis han fortsetter utviklingen til å få vesentlig mer og så det jo
snakker grense. Vi bota en pris da kanskje
ja, men så det jo også en grense etter hvert på hva en spiller ut av norske elitserie hva markedet villig til å betale for det da, men det vi synes kjempestore summer her I Norge jo småpenger for lager championship I England ikke sant, altså, ja.
Det det som interessant at markedet har jo forandret seg, det har jo økt ut fra Norge, det ser vi jo nå på mange av spillere som går ut av landet det har tidligere vært sånn type et godt salg, det fortsatt et godt salg, en 15-20 millioner, men eller en 10-15 for den saks skyld på en del spillere, men poenget at du ser på de store stjerner, og de som også kanskje unge og I veldig, veldig fin alder da så prisen et knepp opp på veldig mange spillere nå, og det har jo glimt vært med på dratt opp og det drypper jo på resten vil jeg si.
Det gjør det. Bodeglimt,
du ser, kan jeg bare ta en ting, for du så jo da at de kom jo Rostov til Åråsen I fjor for å se på andre spillere. Og de pleier å skåte skikkelig, men når de da blir så imponert av Magnus Knudsen, som ikke var sikker på laget til LSK, der og da blar opp 20 mil, som fantastisk på LSK, så viser det bare slags romrysk det var for de russere på den tiden der.
HamKam-karrer, de seier å slå, uavhengig om de møter dem på hjemmebane eller bortebane. Vi har snakket om at HamKam taper jo nesten ikke kamper I gåsetegn, og Bodø Glimt så ut å slite lenge, Håvard, men han Pellegrino, Amalo, Amalo, som jeg liker å kalle han, han ville annerledes. Smakk var han på plass, og den gangen, Håvard, var det ingen køl I krysset, a la Dennis Bergkamp. Den gangen var det to tap-ins, men en ekte målskorer gjør akkurat sånn, og da drar det med seg 0-2-seier, og akkurat I dette øyeblikk, når vi sitter og spiller inn her, så viser jo Bodø Glimt litt at de menneskelige også da. Nå har de gått på et 1-0-tap borte I Linfield, og kampen har akkurat blåst av, og det ender 1-0 til Linfield hjemme, for vi sitter og spiller denne på direkten, og scoringen der, den kom I 83. Minutt, og der står det at Marius Høybråten roter det litt til, og gir bort ballen til Kirk Miller litt utenfor 16 meter, og smakk, det var 1-0 til Irina.
Ja, for å ta glimt, de hadde jo en fryktig forestilling borte I Europa sist også, mot Klaksvik og taper 3-1, som var innom sist, og går på da et nytt tap borte I Europa igjen. Og nå har jo de en vanskelig oppgave foran seg på Aspmyra. Jeg vil si at det jo ekstremt synd for glimt og norsk fotball, hvis vi skal ryke ut på det bananskallet her, for det vil jeg si et bananskall å ryke ut mot de nordiske mesterne Linfield. Det venter jo da en stor kamp I tredje runde hvis de går videre mot sannsynligvis Malmö FF og da et svensk-norsk oppgjør hvis de slår ut Zalgiris fra Litauen som de møter.
De tapte.
Zalgiris vant 1-0 hjemme.
1-0 mot Zalgiris.
Oi, borte eller?
Nei, hjemme. Zalgiris hjemme. 1-0 om Malmö.
Ja, ikke sant. Ok, da har begge de nordiske lagene en jobb å gjøre for å si det sånn, men jeg håper jo virkelig av hele mitt hjerte at Glimt klarer å komme seg videre, men vi skal snakke litt mer Europa etterpå, når det gjelder den kampen nå sist mot HamKam, det virkelig slitekamp, det et HamKam-lag som veldig vanskelig å slå, det et lag som nesten bare spiller uavgjort, og Jakob Mikkelsen sa jo humoristisk at jeg spiller gjerne uavgjort resten av året, så lenge vi fortsetter den duren, for da holder vi plassen.
Ja, det så vidt, det så vidt hår.
Ja, det så vidt. Men Pellegrino, han jo nesten en slags superinnbytter nå, det har han ikke lyst til å være, sier han. Han ikke lyst til å ha den betegnelsen, det skjønner jeg godt, men det jo Pelle de nesten må stole på nå. Altså, han har jo vist meg at han jo toppskareren dem, så han leverer jo mål på nesten samme nivå som han gjorde I fjor, men med tanke på at han dessverre så sliter han litt med kroppen, og det synd for Glimt, for det flere som gjør der oppe, og de viser jo det at de mye mer avhengig kanskje av enkeltspillere I år enn de har vært de tidligere årene der de har hatt spillere som har kommet inn og levert når de har fått sjansen. Dessverre har de ikke samme bredde, og det ikke det glimtlaget vi har sett de tidligere årene som vi ser nå for tiden, dessverre når det gjelder som mest nå I Europa, men å håpe de karrer seg videre. Men når det gjelder Eliteserien da, så har de jo virkelig meldt seg på igjen. Der oppe. Det skal jo sies.
Jeg synes HamKam får for lite kredd, for den burde ha ledet klart. Når Pelle har en fantastisk første touch, hvor han pleier å sette ballen, han sa det selv, fantastisk første touch, rett igjen mellom stopper og bekk, eller mellom sentral midtstopper og sidestopper. Og så har han en elendig avslutning, som han sier, for han pleier å sette den I kroken, og gikk en via beinet på den, mellom beina der. Men før den scoringen der og så nummer to jo gavepakke og en tap in men HamKam var klart best og burde ha ledet på det tidspunktet Christian Eriksen der var jo et dyr ut på der så HamKam, de har manglet tre poengere men jeg har sett dem på Åråsen I treningskamp også det spiller for spiller også det et solid lag altså, det Ålesund har vært solide, så jeg sa det jo før den runden hvor vi snakket inn på det, eller jeg vet ikke om jeg var med på den her, om jeg hørte på det når jeg trente, men så ble jeg snakket om litt at nå hadde Molde så lett program borte, og man skulle ha HamKam borte, og da husker jeg sa det at HamKam borte, det poengtapp. Mm. Og det ble det, for at det ikke så mange som vinner på Briskeby, altså. Det helt klart, så HamKam har fått lite kredd, nyopprykket lag som virkelig har fasong og struktur da. Da kan du snakke om et lag igjen.
Mm.
Som med folk som virkelig blør for drakta, så må jeg litt, gi litt blomster til Hamkam, og jeg er enig med Håvard det at Bodø Glimt ikke hva det var, men det skulle bare mangle med alle de spillere de har mistet da. De kan ikke trylle opp av der heller, så men jeg tror at å tape 1-0 borte for Linfield, jeg vil bli meget overrasket hvis ikke Bodø Glimt vinner med et par kasser hjemme på Aspmyra på ja. Kunskres.
Ja, nå bortereggeren borte også, ikke det, i Europa? Den,
Nei.
Jo. Ja, den borte mer.
Ja, den borte. Den borte.
Ja, den borte, ja. Unnskyld, den,
ja. Den borte, ja. Ja. Så hvis Bodø Glimt vinner 3-2 da, så blir det ekstra omganger.
Ikke,
ja. Ja, det ikke noe sånn bortemålstull lenger. Ja, vi har jo snakket en god del om Hamkam, og jeg synes vi har vært flinke til å heise dem i podden her også, Tom, og det fint du tar det opp, fordi at det et lag som har skåret 18 mål, det ikke all verden, det kanskje litt gjerrig fremover, men kanskje også forventet fra tabellposisjon og hvilken styrke de har, men jeg har slippet inn tredd minst i ligaen, altså. Altså, Molde har slippet inn 13, Lillestrøm 14, og så har vi Rosenborg på 17, og Hamkam på 17. De tredd minst i ligaen, det sterkt, altså.
Man ser på de spillere, altså en enkere fløy rundt og spilte på flisa og vi møtte dem i køppen i gamle der og Kristian Eriksen møtte jeg med Brummundal, altså med Scheid i 2016 eller 17 og han spørte om for prøvespillet for moderklubben sin Hamkam liksom, og det liksom gutter som vet hvor de kommer fra altså, som virkelig jobber knallhardt vi snakket om det da når vi snakket om lagmoralen som var på Åråsen mellom Lillestrøm og Vålinga den gangen og hva det har å si at de som ledere i laget er de som setter både innsats, treningskultur og holdninger og alt på kartet at det smitter i stedet for det motsatte det viser seg igjen at det har enormt mye å si altså
Det de har foran på drakta si, kamerater, som slagordet, det viser de jo tydelig på banen nå. Og det er gøy å se det Hamkam-laget, selv om det ikke noe voldsomt sprudlende lag, men bevare meg vel, de er nyopprykket, de er ekstremt seie og vanskelig å slå, og jeg tror de kommer til å holde plassen veldig greit. Og jeg synes at de har fått et lite knepp opp den siste tiden, spillemessig offensivt også, selv om de riktig nok gikk på tap nå, men jeg synes at de skal være stolte over det de har vist så langt.
Men de solgte en midtstopper til Rosenborg. Mens de to som ble igjen er enda bedre. Skjærvik som Lillestrøm har vært på jakt etter, og Kurosai som var i strømmen.
Kurosai har vært enorm.
Men Skjærvik også, enormt talent, altså bra. Mm. Altså, to av de tre stoppere bak deg er virkelig klasse over.
Så har du jo gamle ringreven Mel Galvis som har levert, som kaptein. Ja. Han har vært god.
Meget fotballklok. Han har jeg trent og skal ikke undervurderes i det hele tatt.
Han kan komme til å stå i den ligaen her. Det gjør han.
Ja, det tror jeg også.
Ja. Men skjer noe med laget, Tom? Når det begynner å nærme seg halv sesong, og vi ser at Hamkam har spilt uavgjort i 55% av kampene sine, og gått over 50, og så begynner laget å rundt og begynne å få en annen tilnærming til et sånt type lag når man ser at de er så seie og brytende og slipper inn så lite mål, endrer de andre lagene litt filosofi og tankegang da utenom ettersom kampene går her?
Nå med de nye verktøyene som finnes nå så i dagens fotball så tar man mye mer hensyn til motspill altså motstanderens formasjon og hvordan for å ta ut styrkene deres og utnytte svakheten deres, det blir analysert i mye større grad nå, så Bortsett fra når de intervjuer spillere på Discovery før kamp, da, for da skal alle ta 3 poeng når vi skal spille av vårt spill, det jo bare rubbish, og så de intervjuer kan du bare kaste til Kai, over Kai. Mm. For at her snakker man om at det er det jeg mener også, at Vålerenga med Fagmo som må utvikle seg, for det nytter ikke dagens fotball å ha plan A og ferdig med det. Altså. Det ser bare på bordet, det ser om de har svakere mannskap i år, så er det klart at jo lengre et lag gjør det bra, og jo flere ganger de møter andre lag, jo dyktigere blir jo dem de spiller mot til å ta hensyn og svekke de styrkene til det laget hvis de hele tiden gjør det samme. Så kan du godt si på gammel dag at Eggen sa at vi må bli bare enda bedre på det vi gjør. Ja, det må man, men samtidig må man vise en evne til fleksibilitet og være litt pragmatisk. Skal du henge med i dagens fotball? Det er soleklart.
Mm.
Og da gjelder det gjelder også, men da ser du også når man før hadde en hovedtrener, en hjelpetrener, en keepertrener og kanskje en fysisk trener, så har nå 15-16 mann rundt et lag med egne folk på analyse og kiropraktor og massører og utviklingsleder og alt som så det klart at det en helt annen idrett vi snakker om nå enn bare for 10 år siden, altså i forhold til sånne ting. Mm. Så det tror jeg, som du sier da, så forandrer de ikke filosofi, men at de har, alle har et grunnmønster med at de mye mer fleksible i kampinngangen enn det de var tidligere, helt klart.
Mm. Jerv, Sandefjord, 1-2 mer han. Det jo ikke akkurat den kampen
som Sandefjord, altså.
Ja, Sandefjord som de slår de skal slå, føler jeg, men det ikke den kampen.
Jo, da, men de gjør det, de gjør jobben igjen, de seie, de må skripe av Sandefjord.
Ja,
Det de får det til. Altså, jeg hører på Ødegård intervjuet etterpå, det jo fyren, altså det sprudler jo ikke energi av fyren, men jeg skjønner hvorfor Sandefjord gjør det bra. Både han og Tegstrøm, de gjør en formidabel jobb.
Jeg skjønner ikke, jeg synes at han altså, det en kar jeg, altså, han ser jo dev ut i intervjuene.
Ja, 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 fullstendig. Altså,
Ødegård,
ja. Altså, du tenker, herregud liksom, gi mannen en Viagra eller putte inn en femøring, liksom, få den i gang da.
Det så kjipt, ass.
Men herregud, den får det til. De får det til. Altså, Sandefjord bra, de.
Hvis bare intervjuene hadde noe å si, så hadde jeg tatt seriegull hvert år.
Ja, det hadde du. Altså, jeg husker jo, ikke for å spore her, men husker de intervjuene som eksisterte den gangen. Det var jo ordentlige greier, det var ikke noe tull det. Det var
trøkkelig. Gudslås er det mer enn det som betyr noe, da. Men det som vi sa i sted, du prater til mange igjennom. Når du har media, så lønner det seg å være smart.
Men jeg må si, Sandefjord har jo, som du er inne på mer om, de har jo virkelig, ja, utifra ressurser og forventninger prestert igjen, og ser ut som de kommer til å surfe igjennom og holde seg kanskje med god margin igjen, selv om det selvfølgelig lenge igjen, det skal sies. Men jeg må si, en spiller som trekker fram en spiller, da, så jeg veldig imponert over Mohamed Ofkir. Han har jo rett og slett virkelig tatt opp hansken og vært veldig, veldig, veldig god offensivt for de, særlig den siste tiden, og tatt opp arven etter Vidar Ari Jonsson og Kristoffer Normann Hansen som har forsvunnet i fjor. Og så har du jo Alexander Ruud Tveter som har skårt jevnt og trutt, men særlig da Ofkir, som en veldig, veldig offensiv trussel, da. Og vise at han har et veldig godt nivå inne, en type nesten som kan avgjøre kampen på egen hånd. Så det der måten Sandefjord spiller på, så blir jo kanten ekstremt viktig i det offensive spillet deres. Og der har jo Ofkir uten tvil kommet til sin rett, da.
Det klart, når du har med et sing i bakhånd der også, så får du en veldig sterk sentrallinje. Nå i tillegg da, så bytta de jo ut Storvik. Storvik som for øvrig en ganske god habil keeper og vært for Sandefjord. Satte min Keto. Hugo Keto leverte en formidabel kamp han også. God med beina, god på skudd.
Nei, men der ser du hvor mye det har å si da med å være i rett klubb i forhold til spillestil. Hvis Ofkir hadde vært i Sarpsborg i år med den spillestilen de har nå, så han passet mye bedre inn enn sånn de spilte med han svensken før Boin. Ikke sant? Så bare, var defensivt. Så det samme sa Ødegård også, at nå spiller han et lag hvor vi har en rolle til hvor han passer inn med sin spisskompetanse og sin rolleferdighet. Du skal ikke undervurdere det. Så det er derfor jeg litt sånn ikke så kjapt med å avskrive spillere som nødvendigvis ikke lykkes et sted, for der agenter og spillere må være litt mer bevisste hvis de har flere tilbud og velge der hvor de har sjanse til å være gode mer enn nødvendigvis der hvor lønningspåsene er størst. Da. Jeg har sagt det før at du ringer ikke til rørleggeren hvis det snekker du trenger. Altså, hva det du kan, og hva skal du få til sammen med de andre? Så, det vil overraske meg mye om ikke Jerv og Kristiansund rykker ned, altså.
Ja. Men hvem tar den kvaliken? Det er ikke enkelt.
Tromsø på nedadgående, de har blandet seg ned i kvaliken,
litt mindre kamper spilt da, så vi får se. Spennende, spennende. Kari, det mye som spennende frem til 1. august også, for det et overgangsvindu her som begynner å tralte av gårde, og du hintet frem Jocke Jønsson som sitter med feriedrinken, men andre her også som kanskje trenger forsterkninger, Håvard, og det begynner å skje allerede å bevege seg litt i markedet.
Ja, vi har jo en i Drammen med hestehale og blondt hår, en ekte viking.
Ponytail, ja, ponytail.
Som liker å bade etter kamper med få antall godsefans og et par fra støtteapparatet. Det en tradisjon i Drammen. Men Lars-Jørgen Salvesen, han hot om dagen, og Molde ville jo ha en før sesong. Det ble det ikke noe av. Og nå det jo kommet fram i x antall medier at Glimt har kommet med bud. Og det oppimot 10 millioner. Det faktisk cirka samme bud de ga før han fikk den alvorlige skaden for et par år siden. Så det jo en herremann som vil jeg tro nære på å forlate Drammen og dra til nord. Og jeg tror også at den økonomiske situasjonen i godset, men også tanke på at de har Fred Friday i bakhånd, og han har vært en tro tjener på godset i flere år, så tror jeg at det begynner å nærme seg et salg i Drammen.
Men jeg lurer på hva Glimt tenker deg, hvis du har Espejord og Boniface, og så skal du ha Salvesen i tillegg. Altså, tenker de da at Salvesen skal spille kant? Altså, jeg bare drådner litt her, i forhold til at det en del kanter hvis Solbakken nå blir solgt. Altså, har jo en del andre kanter som ikke slått igjennom, altså, sørlig tilbake fra skade. Du har Komson som ut og inn, og du har
det noen på
Vuka, Mugisha.
Ja, ja. Så det klart at de pleier, det noen lag som pleier å kontra på spillelogistikken, så det jo dem og Molde i forhold til de tingene der. Men nei, han ville passe veldig godt i sånn Bodø-Glimt spill, så jeg skjønner det. Men,
jeg tror ikke de fornøyd med Espejord. Det synes jeg det begynner å se ut på laguttaket også. Det jo en spiller som ikke har slått det, i hvert fall når du ser på antall mål.
Ja, men han jeg venter på at han slår til, for han en meget god fotballspiller.
Han det. Det blir lite skåringer.
Ja.
Så. Det i hvert fall et potensielt bra salg på godset, da. Jeg tror det begynner å nærme seg den summen de skal... Det vil overraske meg litt hvis de takker nei til det budet, så jeg tror han selv også gira på å dra.
Ja, men det gjør ikke det. Altså, ser på Bodø-Glimt nå, så de også min informasjon sitter jo på at de ønsker August Mikkelsen, dem og Lillestrøm, Glimt og Lillestrøm ønsker August Mikkelsen. Stemmer. Men min info går jo på at August Mikkelsen ikke har så lyst til å gå fra Tromsø til Glimt, som Espejord gjorde, og så tror jeg ikke Tromsø så hypp på å selge til Glimt heller, men heller selge til andre norske klubber. Og så går ryktene på at spilleren heller ikke så keen på det. Og så tenker man da skal Lillestrøm med August Mikkelsen hvis de har Akor og de har Holmberg. Han bare leid inn resten av året. Men jeg tenker jo at hvis Lillestrøm henter han, så er han fort en ving. Altså en kantspiller i 4-3-3, August Mikkelsen. Så det blir spennende å se der og hva prisen blir. Men der kan det bli noe deal også, for at, jeg vet jo at Tromsø er jo interessert i både Brad Brunes og Ulrik Mathisen, som leid ut til Sogndal fra Lillestrøm. De var jo på før sesongen nå, når de gikk til Sogndal, så det kan jo fort bli noe byttegreier da, hvis det går to spillere ditt, for eksempel en, men det kommer jo på at spillere selv vil, og da oppi det hele.
Og der har du det hele. Jeg har en følelse av at Brad Brunes ikke det, men jeg synes det på at han ikke så fryktelig keen på å dra til Tromsø.
Nei, altså, Brad Brunes, altså, jeg vet at Odd på der. Odd og Tromsø på, og Braut Brunnes, Lillestrøm kommer til å selge han, for at du har jo en Thomas Lene Olsen som kontraktet nede der han går ut til jul.
Ja, han kommer tilbake.
Hvis du tenker neste sesong. Og Braut litt sånn som Abel Stensrud som var i seg som går til Odd, at han har den rette innstillingen, men jeg tror han lettere å ha med å gjøre når han et førstevalg i en klubb, enn at han det var ikke så lett å få spilletid bak Thomas Lene Olsen med 26 mål, men han skapte sjanser hver eneste gang han kom inn i Lillestrøm og Braut Brunes. Og er en målkyv. Så han er også ung. men jeg tror ikke Lillestrøm kommer til å satse på, men de Lillestrøm kommer til å selge dit den får mest penger, rett og slett. Og jeg tror han ikke noe dårligere enn Tobias Leverisen, altså, som i Odd, for å si det sånn.
Siste nyheten for 7-8 timer siden jo at på grunn av en komplisert første del av sesong med kneet til Sondre Brustad Fett, så holdes han ut av spill resten av året og skal gjennom en kneoperasjon. Så Glimt mister jo en spiller også. Det siste nyhet jeg fant på Bodø Glimt nå, utenom tap med Lindfield.
Ja. Så kan han har vært ute i hele år, ja.
Ja, ikke sant? Men nå kommer operasjonen også, så det blir ikke noe høstsesong der i første gang, så det kan jo enn de skal ut på midtbanejakt her i tillegg.
Altså, jeg ganske sikker på, jeg med tanke på hvordan Glimt også presterer nå, at det litt tynnslitt i troppen, og Solbakken på vei ut. Jeg tror de kommer til å åpne lommeboka si litt i sommer nå, og ikke kun for å hente inn Salvesen, men jeg tror at de kommer til å hente flere spillere.
Jeg har en dark horse over. Jeg har en dark horse.
Ja, kom med det.
Ja, litt av dark horse. En spiller du liker? Trommevirvel her nå, altså. Simsir, Jerv.
Ja, han blir dyr i tilfelle, for han midtdyrende eiendom. Så han ikke bare å hente for noe lommerusk, for det en spiller de har trua på.
Nei, men så har ikke Glimt 4000 om termos på kontoret, da.
Nei, men midtdyrende storklubb, og virkelig en tungvekter i dansk fotball, og dette en spiller som lånt ut for å få verdifull kamptrening, og han har jo utvilsomt ferdigheter, den gutten. Så, ja, spennende spiller.
Er det derfor det en dark horse?
Ja, det dark horse. Men en herremann da, som veldig, veldig aktuell for eliteseriefotball i høst, det den tidligere brandfloppen Markus Menert. Og han har jeg ganske sikre kilde på, også vært snakk om i media, er veldig aktuell for en overgang, og da det Ålesund som ser på han som Haugen erstatter, og så det Odd Grenland som også har han i kikkerten, Markus Menert, som står med respektable 10 mål på 14 kamper i Obos for Ranheim. Så det jo en spiller som minner litt om nevnte Sigurd Haugen, vil jeg si. Så det tror jeg en type som vil passe inn i Ålesund. Men Abre her jo det at han får Lars Arne Nilsen som trener, og han ga han ikke fryktelig mye tillit i nettopp Brann. Men det jo noen stund siden da. Men det tror jeg fort en spiller som handler i Eliteserien på høstsesongen.
Bare la oss kalle det Odds ballklubb, Håvard.
Ja, så blir det helvete.
Vet du hva? Dette kan Handlikken takke seg selv for å ha byttet lag oftere enn man bytter spiss. Altså, her
kjenner du ikke historien mer enn her er ute og padler.
For det som er,
han har ikke gjort det. Nå skal jeg fortelle deg det, for når jeg kom til Odd i 1998, så ble Odd og Porsche slått sammen til Odd og Porsche Grenland, men det var ikke sportslig, men det var en rent økonomisk hensyn for å få med hele Grenland, 100 000 mennesker, på sponsorsida. Og så samarbeider vi også på sport, for at jeg trente jo da på høsten både Odd og Porsche, fordi at Jan Magnussen var syk. Og så har det vært sånn hele tiden, det het Odds ballklubb, det Norges eldste klubb, 1894. Og så ble det slutt på det samarbeidet for Odd og Porsche. De er like gode venner som Strømmen og Lillestrøm og Runar og Sandefjord. Og Vålerenga og Lillestrøm i gamle der. Så Handlikken har aldri byttet noen navn, for å si det sånn. Så må du ta kajaken din og sette deg på det.
Men så har vi jo to andre ringrever i norsk fotball som har virkelig vist at de vet hvor målet står, med Fredrik Gulbrandsen og Torgeir Børven som klubbløse, og så har jo Adam og Diomande Dio på siden der også.
Vi snakket jo om siste uke, ja.
Ikke sant? Og så har du Stefan Strandberg som også har vært linket opp mot Vålerenga, så det plutselig en del store profiler, norske profiler som uten klubb. Så jeg spent på, og så har du Markus Pedersen fra siden som trener seg opp i Hamar, som heller ikke har kastet inn årene helt, så det potensielt en del spillere som kanskje kommer til å ende opp i eliteserieklubber i høsten, og som er på en måte profiler da.
Jeg tror Fredrik Gulbrandsen, altså, han kom jo opp i stallen når jeg var i Lillesund 07-08, og da er leide til Lyn. Men det to norske klubber jeg tror kan være veldig interessant for han. Det Molde, for at han kompis med Martin Lins, og fruene deres er jo veninder, og så han jo Lillestrømling i bånd, men han bare ba om å få trene med Lillestrøm et par dager. Så jeg tror ikke det har vært så hot opp i det kan enda skje noe, men jeg tror ikke det har vært noen prioritet fra noen av partene foreløpig, i hvert fall på han til Lillestrøm. Så, men han skrev jo, og han gikk ut i media og sa at han helst ville utlandet, men at han ikke utelukket norsk fotball.
Nei.
Mye rykter, mye praten i spillerne nevner der, Håvard og Tom, men en spiller som rett rundt hjørnet, kanskje akkurat når du hører dem på den kjære lytter, så sannsynligvis vet om Berisha klar for svensk fotball, sannsynligvis, hvis ikke noe krøll skjer, men hva siste nytt da, for det har vært litt fram og tilbake i bingen der?
Ja, jeg leste jo på Twitter i stad at, nå var det jo på Stavanger Aftenblad også, at han hadde gått ut mot en leder, jeg vet ikke om det dagleder Bjørne, for at han sur for at han forlanger for mye, for at det sto et sted, og det var jo på tweeten til Øyvind Jakobsen også, tidligere VG-journalist som speaker på stadion og leder i Brodd, følger jo med. Og han nevnte nå at prisen var økt fra 20 til 35, med opp mot 35 millioner, sikkert inkludert sign-on fee da, men da begynner det å bli en voksen sum for en 28-åring, for å si det sånn. Og så vet vi at Bayern, Hammarby, med Zlatan på eiersiden og 40 000 på tribunen innimellom har grinn. For å si det sånn, så de prøver å pushe så langt det går, men jeg liker ikke helt at Veto nå går ut og så etter at tross alt Viking har sørget for å få fart på karriere hans sammen med seg selv selvsagt, etter at den var en flopp i brand, så er det klart at jeg liker ikke helt hvis de skal unødvendig bli uvenner på slutten her.
Og så sies det jo da, at, som jeg har lest, at han allerede er enig om personlige betingelser med Bayern i Stockholm, og får en heftig sign-on fee og en bra grunnlønn. Jeg vet ikke nøyaktig summe, men jeg vil jo tro at det betraktelig mer enn han får i Stavanger, siden han tross alt vil bort fra sitt kjære Viking og vil ha seg et nytt utenlandseventyr, men hvis vi snakker om selve klubben og ligaen han går til, så er det jo ikke et knepp opp. Det er en større klubb med masse fans, og Stockholm som by er flott og fin, men selve svensk liga, Hammarby, altså Hammarby, ja, topp 5 klubb i Sverige, hvis de er på sitt beste, kanskje. Nylig hentet de med Pavle Vagic, floppen fra RBK. Han får noe godt betalt, og er nok keen på å prøve seg på et nytt sted, muligens, og tenker kanskje at det blir ikke noe seriegull på meg i Stavanger, og kan han like gjerne flytte på meg, men jeg må si det er en veldig voksen sum, hvis vi snakker de summene du nevner, Tom, det er meget godt betalt på vikingetilfellet.
Det er bare å selge, spør du meg, da, hvis du stiller en bil bort også, så tjener ingen på at det blir sånn dårlig stemning av det.
Men det en par ting jeg ikke liker det jeg vet om. Det er veldig direkte på det, som ikke helt bare handler om penger, eller hva han presterte i Brann, eller hvor god han i Viking. For han en formidabel fotballspiller, har vist de siste par tre årene utenom Brann, da hadde han ikke så godt opphold. Han god, uten tvil. Og jeg har skrytet han tidligere. Nå skal jeg inn litt, gi litt juling andre veien. Den hatten tar jeg på meg nå. Jeg liker ikke helt den holdningen. For da han spilte i Brann også, så var han ute og stilte opp i en sånn vikingpodd, og begynte å syte om at han egentlig ville spille her, og ville egentlig ikke spille i Brann, og det beklagde han etterpå. Og så besøyte han seg til kontrakt etter at Brann ga etter i døra, og lot han gå for slikk og ingenting, og Brann var egentlig game.
Jeg fikk godt betalt.
Ja, men jeg skjønner at de fikk godt betalt, men de var litt game på det, og så mellom fingrene, og de viste litt storhet der, Brann da, for det er jo en respektabel klubb, og Viking tok imot med begge hendene, noe jeg skjønner. Og nå er vi ute igjen, og så har han sagt at Viking er klubben jeg skal spille for nesten til jeg stuer. Og nå er vi ute igjen, så når penger kommer renne ned i døra, og julenissen står og banker på døra, så går han inn til han, sportsjefen, og banker ned døra hans, og plager vettet han, for nå skal han selges. Jeg synes litt attityden her, det liker jeg dårlig. Det er litt sånn, det er litt barnehageholdning over det. Det er en spiller, det er en klubb, det er en motpart, og det er forhandlinger, og det er en agent oppe der. Men det går an å vise litt grann skjønn i døra, synes jeg. Altså, jeg liker det dårlig. Det er ikke noe Erik Hamrén med attityd ville gjort, for å si det sånn.
Nei, altså i hvert fall når det er klubben i hans hjerte som han har uttalt, og han nærmest trygger av ba for å komme tilbake til Viking. De kjemper om medalje i Stavanger. Det kan potensielt bli gull. Det vet du heller ikke. Det kan bli det. De er med der oppe og danser. De skal ut i Europa mot Sparta Praha, som kommer nå. han har vært skadet nå, han har levert bra, han har kommet seg på landslaget med takket være Viking og godt spill. Så han har mye å takke Viking og Stavanger for, så det, det føles litt sånn der illojalt, hvis det stemmer men, at han har gått på kontoret og vært misfornøyd.
Det er det som står I media, men jeg må jo si det også at for å ta motvekten her, da, for jeg også enig med Johan at jeg liker ikke helt den holdningen, men det hele tiden ble snakket om fra Hareide gikk fra Rosenborg til landslag og så videre, så supporter ganske flinke til å kalle trenere og spillere for illojale når de går fra klubben. Men hvem som snakker om lojaliteten klubben har den dagen de vil kvitte seg med en spiller eller en trener? Mm. Så jeg tror dette en del av gamet rett og slett som man må innfinne seg med, men så det om man tar det på kontoret eller bruker media da, som pressmiddel og der kommer jo agenter inn I bildet og hvem sier hva og så videre, ikke sant? Så, så jeg tror vi skal slutte å si jeg tror vi skal slutte å si liksom, å skylle på spillere og trenere hver gang de bytter klubb at de så illegale for denne klubben vil kvitte seg med noen. Det bare å ta noe at Odd for eksempel vil jo ha bort kastrater, de har en dialog, altså kastrater har flyttet familien sin til Skien og kjøpt seg hus, så kona har fått jobb og så videre, det ikke bare så kaste rundt på ting, også. De har jo en kontrakt å forholde seg til, og han sier jo det uaktuelt å flytte på meg, men nå han jo nummer tre da, som spiss, altså. Men det mange hensyn å ta I sånne sammenheng, så vi litt raske til å si at han illojal og så videre, ikke sant? Og så vi raske til å tenke at det som vi leste sist, det det som stemmer. Så en historie har ofte to sider.
Jeg ser den, Tom. Jeg synes bare det fra supportersyn, da. For det og jeg en synser, og har følt noen år. Jeg synes det litt umusikalskt. Ferdig. Det synes jeg. Og jeg synes det noe jeg liker ikke helt.
Så. Det jeg helt enig med deg, Johan.
Men jeg er enig selv, og hvertfall når han gjort det samme I Brann og Bergen, og måten det skjedde på, hvis han gjør det samme igjen, og mot sitt kjære Viking, så synes jeg det ikke rimer helt. Men hvis det snakk om de summene som nevnes nå, et sted oppi en 30-tals millioner, så det jo bare å selge på Viking. Så enkelt jo det.
Men jeg skal bruke meg selv som eksempel. Høsten 2005 så leder vi serien med 6-7 poeng med start. Jeg får telefon fra Rosenborg, jeg har møte med Rosenborg, kontrakten med start går ut, jeg tar dem I hånda for å trene dem I 2006 til Rune Bratseth og Nils Skutle. Så går det en uke, så trekker Per Joar seg, og så får Rosenborg tatt dem mot Lillestrøm på Lerkena. Og så sier Rune Bratseth til meg, du må begynne med en gang. Og så sier jo manndammen til meg at start blir aldri Rosenborg. Og da trener jeg et nyopprykket lag og leder I Elitserien, og da på grunn av emosjonelle ting så blir jeg I start og skriver ny treårskontrakt I stedet for å gå til Rosenborg. Så går det 6 måneder inn I ny sesong, og så velger start å kvitte seg med meg, for da var det plutselig overraskende etter 3 år hvordan jeg var. Det var ingen som snakket om at start var illojal da, men når jeg var I ferd med å gå til Rosenborg etter at kontrakten med start var ute eventuelt, så var jeg plutselig illojal, skjønner du? Så jeg bare bruker det som et eksempel oppi dette her, og jeg har angret 24-7 på at ikke jeg gikk til Rosenborg den gangen. For at da hadde det med Ørjan Berg og det laget, ingen vet hva som hadde skjedd da. Altså, ikke sant? Det bare, ikke for å syte meg selv, men det bare et praktisk eksempel da, på at ting har som regel 2 sider før man liksom velger å henge den ene eller den andre I galgen. Mm. Så klubba av dem kjøper og selger og sparker og herjer med folk dem. Så det der ordet illojal tror vi skal drite I snart, for å si det sånn.
Har du høntet deg mange netter, eller? Den avgjørelsen du tok der?
Nei, jeg har alltid sovet godt, Johan. Så det,
jeg skjønner.
Så det, men det har irritert meg på meg selv at jeg ikke tar en profesjonell avgjørelse som viktigst for din egen karriere, fordi at du legger emosjoner I boksen, så kan du si at det en styrke også å ha følelser oppe I det hele. Men det var tross alt ikke moderklubben min, selv om jeg hadde suksess der.
Mm. Ja, jeg ser den siden av det. Det ja, vi får kanskje bare kaste illojalt på sjøen.
Nei, altså jeg setter det litt på spissen, da, for jeg synes også det visse ting I min etikk og moral som støtter det dere sier I forhold til at det umusikalsk og så videre, men jeg bare legger inn noen motargumenter for at man må prøve I sånne situasjoner hvor emosjonene tar overhånd og se det fra to sider. Det tror jeg lurt noen ganger før man liksom han idiot, han jævel, han illojal og han kasten på dynga og, ja, og så videre. Mm. I disse sosiale mediers tider så blir det fort helt eller syndebok for å si det.
For å ta vikingen da, gutter, la oss si det, summen til Veton hamner på 20 da, eller 35, det ikke så veldig vesentlig, det høy sum uansett. Seblonsen 15, Bell 25, Heggheim 2-3 år siden 15, og vakre Pereira som nå spiller Rosenborg 15 millioner til Hellas. Vi snakker salg.
Vi tar de summene litt med forbehold, da, men det sånn sirkussumme i hvert fall.
Sirkus, pluss minus. Men hvis jeg tar også pluss minus på totalsummen, så det en sum mellom 90-120 millioner kroner, spørs det som vi ser det. Det ganske voksende salg her, Håvard, med tanke på 2-3 års periode. For skru vi tiden 4-5 år tilbake, dette litt interessant, så måtte Viking selger for det de følte var vekslepenger Samuel Lagerbendro for å redde driften for 4-5 år siden til Rosenborg, og så rykket de ned, og hele Stavanger skreik på at de selgte gullet sitt Adegbendro, og så kjenner vi Adegbendro sin historie etterpå, ble en suksess, og så en flopp og sum til Sverige, og så gikk den videre fra Sverige ut for 30-40 mil igjen. Så Viking har jo virkelig gjort noe riktig da, og jobbet I riktig retning etter den Adegbendro-fadesen for 4-5 år siden, for å selge spillere for 100-120 millioner kroner. Det nesten bare glint som kan vise til sånne tall de 2-3 siste årene.
Ja, og så kanskje et par andre klubber, men jeg må si, ja, det som interessant at tre av dem jo solgt Brøndby, så de har fått et litt sånn merkelig godt forhold til den danske storklubben. Både Heggheim, Joe Bell og nå Sebastian Seblonsen har gått til Brøndby, og så det jo da Veton som på vei til svenskene og Hammarby der. Men det altså klubber I Norden de selger til, da. Og får voksne summer. Nå riktig nok gikk jo Adrian Pereira til Park og Hellas, da. Men ja, det gode salg på ganske få år. Tjent gode penger. Så det ikke noe tvil om I mitt huvud nå at de må ut og forsterke seg. Ellers så kan høsten bli, ja, muligens betraktelig tyngre. Hvis Veton forsvinner, nå har de ikke hatt han på en stund, men jeg tror ikke de kommer til å stå med Mai Traoré og Daniel Karlsbakk som spisspar ut sesong, og jeg tror også Sebastian Seblonsen, jeg så de hentet han Haugen tilbake fra Raufoss, men jeg tror ikke det han som blir den foretrukne wingbacken. Sebastian Seblonsen har vært meget god, så jeg tror nok de kommer til å åpne lommeboka si litt I vinduet de også, men ja, men det gode salg.
Ja, men bare litt motvekk på vilje. Det så god salg? Altså hvis vi tenker de med ambisjoner om å vinne noe I Norge, så selger de til Norden til klubber som ikke noe spesielt bedre. Og så jeg enig når du ramser opp den 120 millioner. Og så vi hva Botheim og han som gikk til Milan og Eintracht, Jens Petter Hauge og så videre. Så det klart at det på vanlig norsk standard så det gode salg, men når vi snakket I stav for en time siden om markedet liksom har økt, og det småpenger for andre klubber, så stiller jeg spørsmålet om det så inn I helvete gode salg, da. Altså hvis det blir Veton oppe I 20-35 millioner, ja. Men liksom en 10-12 millioner for en spiller til Brøndby og så videre, det litt desperat, og så hvis man ikke må selge av økonomiske grunner, det liksom maks av hva man kan få disse folka? Ja, jeg bare kaster inn at I forhold til markedet, om vi selger oss til fant litt her I Norge da, på de summene der. For det blir jo en balanse mellom å være en selgende klubb og oppnå for sportslige prestasjoner samtidig. Da. For både Viking og Lillestrøm jo klubber som for noen få år siden måtte selge for slik og ingenting for å overleve. Mm. Og begge har vært nede I Obos. Mens nå ingen av de klubber må selge, sånn som økonomiske situasjonen nå.
Jeg skjønner spørsmålet du stiller, men Tayo Pereira så var jo situasjonen litt annerledes I økonomien for 2-3 år siden når den overgangen gikk. Det samme Heggheim, selv om han var bra. Bell fikk de ganske bra betalt for versus hva de hentet han for. Seblonsen en nylig en nå I år. 15-20 mil for han, og Veton hvis det blir solgt for 2030, synes jeg det et ganske voksen sum for en 28-åring.
For, for, Fortjenesten på Bell var jo enorm, for han ble hentet så å si gratis.
Det handler jo litt om det også.
Men Bell kunne gått for mer.
Ja, det er det som er poenget mitt, Merian. Jeg kommer til poenget. Han ble hentet nesten gratis fra college-fotball, og det var Wellington Phoenix som satt på rettighetene. En australsk toppdivisjonsklubb. Han er jo fra New Zealand godeste Joe Bell, men de tjente jo gode penger på han, men det var jo mange som mente at han nesten skulle gått for mer. Og Sebastian Sebulonsen, U21-landsaspekt, veldig, veldig, veldig spennende spiller. Henrik Heggheim var en av de mest talentfulle stopperne i Norge på den tiden, og han gikk veldig ung. Altså, de holder jo ikke på spillerne sine fryktelig lenge, Viking, og de selger jo arvesølvet på første og beste mulighet.
Jeg ser spørsmålet til Tom og deg.
Den dealen med Veton er jo litt annerledes. Det er jo et kjempesalg, hvis det er de summene. Men det er unge spillere, som de kvitter seg med på første og beste mulighet, og det stusser jeg kanskje litt over.
Hvor lenge så er det?
Utfordringen er også det at når alle de er solgt, så står du der som klubb, da, som Stabæk, og har ikke noen flere generasjoner å spille på før om noen år. Og da har du solgt hele generasjonen din. Hva annet har du da? Da er du nødt til å hente spillere utenfra igjen. Da kan du enda andre en dårlig stil igjen.
For de må jo ut på markedet nå. Det er jo ikke noe tvil om.
Nei, det er klart de må det.
Det er ikke så lenge siden Sebulonsen spilte, hvor var han spilte? Sola, eller?
Sola, ja, rykket ned fra første divisjon.
Ja, altså.
Det har vært en formidabel utvikling, men det er klart, altså, det handler om timing her og da, altså. Når skal du selge?
Ja, altså, så er det en motpart her også, ikke sant? Det er noe, ikke sant, du kan si du kunne fått mer for Bell, ja, ikke sant? Det blir litt sånn der, det blir litt som han fyren på byen som alltid har mer øl, men til slutt så går det til helvete, og så er det ikke mer øl, og så sier han og spyr på gata, og kebaben kommer opp. Altså, det interessante ting er at til slutt har du ikke noen som byr på Bell på 35 mil. Til slutt så får du ikke solgt Heggheim fordi han får stagnerer i utviklingen sin, eller Pereira fordi kontrakten går ut, eller så gjør du kanskje som neste punkt på lista mi som jeg har lyst til å diskutere. Jeg er veldig interessert i Toms mening der. Jeg og Håvard er veldig delte på det. Så Merian også var i diskusjonen med den. Ja, Merian er litt mer like der, i hvert fall fra forrige episode, og Håvard er litt mer delt, og det er jo denne Wolfe, denne bekken til Brann. 10 millioner kroner, jeg mener selv 11, 10-11 millioner, jeg mener selv, Brann-supporteren og Håvard mener, tja, hold på det, han er det største talentet. Tom, hva mener du? Blir man for grådig? Burde man selge? Altså, hvor går linja?
Altså, det går ikke noen linje for meg, for det kommer helt an på sportslige ambisjoner i egen klubb, balansert opp mot den økonomiske situasjonen klubben er i. Så for meg så nytter det ikke å sette to streker under. Det kan være riktig for Brann å selge flere millioner, men feil for Bodø/Glimt eller omvendt. Da. Ikke sant? Så det, der må du kunne vurdere hver sak, men jeg synes jo at den er en voksen sum for en spiller som har ikke så mange kamper i beltet, for å si det sånn, men da må de se hvor god, dette er jo en øvelse, hvor god tror du at han kan bli, og hvor attraktiv kan han bli i de neste årene. Men så kommer en vurdering til inn i bildet. Hva har de på blokka av erstattere, eller hva har de i egen klubb som kan erstatte spilleren på den plassen? Det blir også en vurdering, og her er det ofte litt krasj. Her har du trener, og så har du sportsleder, og så har du styret. Ofte blir sportslederen servelaten i ostesmørbrød som skal snakke treneren sin sak inn mot styret, og så blir det jo her hele tiden en vurdering og en balansegang mellom treneren vil helst ikke selge, ikke sant? Og så vil sportsleder vil litt begge deler, og så vil styret tenke matematikk og kroner, så her er en balanse hele veien, og det nytter ikke å si fasit. Jeg tror at dette må vurderes fra sak til sak, men det er klart at 11 millioner for en bekk fra Brann i Obos-ligaen.
Det kan diskuteres.
Men det er opp mot markedet, ja. Så jeg har ikke noe sånn...
Men sa jeg jo også sist da, at hvis de får en 11-12 millioner, så høres jo det har jeg nevnt også, gutter, at det er voksen sum for en Obos-bekk, bevarer meg vel, men det viktigste for Brann, det er jo selvfølgelig å gå opp, og de sitter med lang kontrakt, det er en lokal spiller, som de potensielt kan selge til kanskje større klubber og rett ut fra Norge da, på sikt. Så det er jo selvfølgelig en veldig, veldig vurderingssak her, men dette er jo også en typisk Molde-spiller eventuelt å hente, og det jeg skjønner jo at Molde er interessert i, for en veldig, veldig spennende bekk-type. Stor, stor fart og god innleggsfot, og vært veldig, veldig god for Brann på et suverent Brannlag i Obos-ligaen. Altså, Obos er for lett, det ser vi jo. Så nej, alltså voksen sum, men jag skönner kanske Brannit här också. Så är nog Jimmy, han är nog han prövar att tyne Molde för så mycket kronor han kan kanske och så tror jag egentligen inte Brann är så fruktig girad på att sälja till en vad ska jag säga si, så kallad konkurrent då för de ska ju upp. Så jag vill delt märke.
Men så är det en ting till uppe där Lars Mikke sa det är ju vad är planen att bruka de 11 miljoner man eventuellt får för en spelare, ikke sant? Vad blir tränaren och sportsledaren lovt här av styret? Ska de rätt in och förstärka eller ersätta, ikke sant? Vad ska de bruka de 11 till eller går det på gammal moro och så vidare? Så det är många värderingar in i totalen här, ikke sant? Så men nu är vi uppe allt över. Så
Nej, vi feirer ingenting ennå, Tom.
Nej, men altså, om Wolfe spiller der eller ikke, så avgjør ikke det opprykket. Altså.
Nej, for de har jo gode gamle Ruben som kan dytte synd på bekken der, og så kjører Pallesen inn, og Koldskogen i bakhånd i Jerv som spiller fast i litserien, så det er jo dekning for Wolfe, men han er jo
bankers. Ja, vi har diskutert den i Jerv, det har vi nevnt det samme tingene og argumentene for og imot. Det eneste bare er som hadde Molde stoppet på 7. Så hadde brandsupporterne sagt, så lenge vi får 9, så er jeg happy. Og så hadde de solgt og følt at de satt med gullmedaljen. Ja. Men når budet kom på 9, så vil vi gjerne ha 11. Altså mye vi har mer da, et sidestopp. Stopp. Det er det som er greia. Så.
Men som sagt, det store og det hele, det viktigste for Brann, det er å gå rett opp. Og han sitter de på lang kontrakt med. Jeg tror de har is i magen der. Så får vi se om det er rett valg eller ikke.
Jag ser det.
Det sitter om alla kort då för hvis det inte må sälja av ekonomiska grunder och spelarna långt igen så är det ofta så att spelare och agenter inte detta till för börjar att bruka liksom så jag blir veck och så säger någon att det är ingen vits att behålla en missnöjd spelare och så vidare. Det är grejt men hvis klubben säger nej, hur länge tror du spelaren gider vara missnöjd hvis han spelat går 3 veckor och han inte får spela fotboll? Så det så jo på Christian Eriksen i Hamkam da, ikke sant? Fra å være Judas til å bli kaptein på laget, altså i kapteinsteamet.
Det snur fort.
Ja.
Karrer, Europa, første kampen nå, Glimt-Lindfield, LSK skal ut mot Seinjonen, FK, rett gjerne på meg hvis dere uttaler det andre. Seinjonen.
Senajoki.
Senajoki FK, og så skal Viking ut mot Sparta Praha, og så skal Molde ut mot Elfsborg. Vi skal fire lag i ilden, og resten av de tre kampene går på torsdag om 2 dager. Det muligheter her, Karrer.
Ja, for å ta det litt kronologisk her, så Molde møter jo Elfsborg hjemme, et lag som, så vidt jeg har sett, er litt under midten per dags dato i Allsvenskan. Det er for meg et lag Molde skal ha gode sjanser for å slå ut, og jeg må si jeg blir litt skuffet på Molde sine vegne hvis de ryker ut der, også kontra nordnorsk fotball mot svensk fotball. Så jeg håper jo virkelig at Molde klarer å klare seg videre. Jeg ser på de som favoritter. Altså det finske laget kjenner jeg SJK, som jeg velger å kalle det, men den kjenner jeg svært lite til. Men for meg så det bør Lillestrøm klare å slå ut. Og så har du jo Viking da, som skal opp
mot en meget...
Ja, du kan gjerne kommentere det, Tom, men så som jeg ser det, Viking mot Sparta Praha, det med Veton og Tripic ute, den tror jeg vi lei, altså.
Hvis du tar Senajoki og SJK, da, så er jo det klubben Vallakari som ekstromse begynte i og fikk dem opp. Og nå har de en spansk trener og fortsatt i samme spillestilen og spiller ofte 3-4-3. Spiller seg ut bakfra. Ligger dårlig an i finsk serie nå. Kjemper om å komme av topp 6 for de deler tabellen i 2 og sluttspill der borte. Så det er klart at, og de har en del eksotiske innslag, altså brasilianere og så videre på det laget. Og finsk fotball, nå skal jeg ikke dømme dem fra jeg hentet Sami Mali og Tod, men finsk fotball er verre enn i Sverige, altså det er 2 på tvers og 1 bakover, og det er mer teknikk og sånne ting, men ikke veldig framover dette fotball. De har en fin stadion, ganske ny, 10 år gammel, 6-7000 tilskuere, men det er kunstgress. Men hvis de spiller så dristig som de Vallakari gjorde i Tromsø, så vil jo Lillestrøm kunne få masse brudd der oppe. For meg så vil det være et sjokk. hvis det like sjokk som at jeg greide å tape mot Kær-gjengen med Lillestrøm.
Mm.
Så jeg tror det ville være Lillestrøm storfavoritter mot SJK på over to kamper.
Mm.
Det er det ingen tvil om. Så de har ikke mye tilskuere heller, 2-3 tusen, men det kommer vel en 200-300 tilskuere fra Lillestrøm blant annet til kampen. Så det er det jeg vet om det laget.
Mm.
Men det er masse, det er morsomt på dette her, masse Lillestrøm-supporter, vet du. 2-0 til Flora i første kampen mot Senai Hockey. Og 2-0 i ledet 3-0 sammenlagt, og folk der bestilte billetter til Riga og videre til Tallinn. Så nå er det mange som har flytt til Riga, da er de lenger unna Senai Hockey enn når de dro fra Gardermoen. Så det en del supporter som har misset litt, for å si det sånn.
Nei, gud bedre.
Okay. Men jeg så jo det at, Tom, at hvis LSK slår ut SJK, så er det potensielt Royal Antwerp i neste runde. Hvis de da går videre mot det klengende navnet FC Drita fra Kosovo, så det er jo et morsomt bekjentskap, og det er jo klubben til godeste ex-Mjøndalen-stopper. Han som gikk i fjor, han Harreisen fra på Mjøndalen der, Tom LSK-mann egentlig.
Ja, jeg har den på tunga.
Så, han pretty boyen der.
Ja, det sikkert en lytter der ute som har plukket han allerede.
Han ene er Solom, gikk jo til Skottfotball.
Solom Johansen, han spiller i Motherwell.
Mm.
Ja. Og det er jo da potensielt neste motstander for LSK da, hvis de slår et SJK.
Men hvis du ser Royal Antwerp da, så var jo det gamle klubben til Simen Juklerud, og de er jo topp 4 i Belgia, så de vinner jo mot FC Drita. Det som er ulempen for Lillestrøm er at hvis Flora Tallinn hadde vinnit og Lillestrøm hadde slått Flora, så hadde de tatt med seg sidinga til Flora Tallinn inn i neste runde.
Okay.
Mens nå når de møter Senai Hockey, så blir jo de ikke sida på samme måten. Der så fikk de jo kunne med å fått Basel og CSKA og Sofia og eller Warszawa og nå Antwerp da i stedet, så det er klart at det var en ulempe for Lillestrøm hvis du skal tenke mer enn en runde fremover da, og at finnene vant, for det var helt sykt, de snudde det på slutten.
Jeg sa feil, det er jo Royal Antwerp Belleskoen som jeg nevnte, og så er det Modewell, det er vel Viking som kan trekke Modewell neste hvis du slår det Sparta Praha.
Okay.
Men den tror jeg blir seif for Viking, altså Sparta Praha er storlag i Tjekkia og en stor klubb, så den, jeg ser ikke på de som favoritter der, men jeg mener Molde og LSK bør ha gode sjanser for å gå videre.
Ok, for å gjøre dette veldig ryddig. Molde, Viking og LSK, de tre først, de har en sjanse, og de må hele veien, de kan ikke tape et sammendrag på to ganger kamper der, og ryke ut en av rundene for å få en ekstra sjanse. Det er rett ut, og det er den billetten de har til Conference League, og de må ta ut tre lag hver. Har jeg forstått det korrekt?
Stemmer.
Riktig. Litt mer komplisert på Bodø/Glimt, for der, når du spiller i den Champions League-delen, så har du ganske mange Joker Nord-sjanser ekstra opp av hatten over. Vi har gått igjennom dette her sammen.
Ja, vi får prøve å holde tunga rett i munnen, men hvis de nå slår ut Linfield, da, nå tappte de jo i dag, men vi får håpe at de klarer å slå dem ut på Aspmyra, da er det jo videre til tredje runde. Og hvis du går videre der fra tredje runde, så er det jo da i Champions, hvis de slår ut av potensielt Malmö, så er det jo Champions League playoff, faktisk.
Mm. Mm.
Og da kan de jo trekke et virkelig storlag, og da er det jo da, hvis de taper playoffen, så er det jo sikret Europa League gruppespill, da. Som en trøstepremie, holdt jeg på å si. Det er jo det å bevare meg meget bra uansett. Men hvis de blir slått ut da, av Linfield nå, så har de fortsatt muligheten i Europa-ligaen. Og hvis de blir slått ut i neste runde i Europa-ligaen, så har de fortsatt en ny mulighet i playoff i Conference League.
Ja.
Så det går liksom flere ledd nedover.
Med andre ord så ruller millioner inn til Glimt uansett.
Ja.
Ja. Så selv om de skulle klare å ryke ut mot Linfield, så har de fortsatt gode sjanser for å nå et gruppespill, men altså, det er viktig for dem å komme seg videre fra en runde her. Det er veldig viktig, for da har du så å si sikret et gruppespill, hvis du skulle komme deg videre til tredje runde i Champions League da.
Skjønner. Greit, da har vi oversikten. Torsdag går kampene. Først på kvelden der er det Molde-Elfsborg som kjøres først her, og så spilles de andre en time eller to etterpå, så det I gang. Karrer, Obos-hjørne, hold det kort og precis for oss I dag. Det noe å melde? Det noe å smelle? Det noe gleder etter helgen? Hvor deres?
Mer ja, altså, når du først trodde at nå var vi endelig liksom I gang da, så dro jeg på Nadru. Fantastisk flott vertskap, jeg ble invitert, eller jeg vant en sånn konkurranse da, så jeg fikk kjempegode plasser, satt I en deilig sofa og hadde bra koll på alt som skjedde, men det var jo, det som skjedde var at, ja, vi ikke helt der vi skal være da. Så nå ligger vi på en delt andre plass med en hel heve andre lag og må opp I ringa igjen, så ingen friskmeldte her.
Du fikk jo se Orban score fra sofaplass da.
Gift. Det jeg så var at vi spilte 2-2 mot KFUM I Obos-ligan.
Ja.
Det det Men, jeg så, Johan. Og så ja. Kan du tolke det så som du vil.
Okay.
Men dere vel, så vidt jeg vet, på direkte opprykk enda mer an. Stemmer ikke det?
Det det.
Jo, det stemmer, basert på målforskjell.
Ja. Og dere 11 poeng bak stoltheten til Bergen, Brann. Så ja, vi kan så jo begynne vi kan jo begynne å så smått feire opprykk, men vi har halvspilt. Det 11 poeng ned til nevnte Stabæk og et kobbel med andre lag. Det vel tre lag på 28 poeng.
Mm.
Og det vel da Stabæk, Ranheim og Sandnes Ulf, hvis ikke jeg tar feil. Så det jo en altså, bak Brann da. Så jo tett som haggel og meget jevnt, og Sogndal har meldt seg på. Nå vant jo faktisk Mjøndalen endelig en kamp igjen, 1-0 borte mot Grorud. Det var på tide, og det tror jeg roer nattestøven til Vegard Hansen. Så Brann ser jo alt suveren ut, og de knuste jo Raufoss nå. Det var jo rett og slett klasseforskjell. Et Raufoss-lag som var I form, hadde vel vinnet I 5 kamper på rad, tror jeg, og så knuste Brann dem 5-0. Og Bård Finne får endelig startet som spiss og skårer 2 mål. Evne Heggebø kommer inn, skårer 1 mål. Og det ruller og går, og målforskjellen jo vanvittig. Det vel 44-9 på 15 kamper, og 12 seire, 3 avgjort. Så det meget solid av Brann, og så det veldig, veldig, veldig tett og jevnt bak der.
Og Mjøndalen, endelig en seier etter 6 forsøk, og den fikk de mot Grorud, som enda ikke har vinnit I årets liga, stod med 6 uavgjort, det eneste laget som ikke har vinnit. Så da fikk Mjøndalen en liten treer der, så de henger seg med.
De har meldt seg på litt igjen, før det toget gikk fra stasjonen, og så jo da den spillermeran som dere har solgt, Oliv Edvardsen, en Stabæk-helt. Det har jo gått til nederlandsk fotball, Go Ahead Eagles.
Fine
navnet.
Ja, ryktes opp mot 5,5 ifølge Transfermarkt, men jeg ikke så sikker på om den stemmer, men si mellom 3 og 5 et sted.
Men nå har dere fått,
det god butikk.
Nå har dere fått gift nå, på topp der.
Men nå leder Brann med 11 poeng. Og hvis de ikke, og så det 2 lag som ryker opp, og så skal de møte hverandre disse andre lagene. Så hvis ikke Brann ryker opp nå, så har de ikke noe I elitserien å gjøre. Så
det helt sant.
De er oppe.
De rykker opp.
De oppe.
Det husker jeg du sa I fjor, Obra, Tom, når det gjaldt Brann og skulle holde seg, men så det gikk.
Ja, du skulle hørt på tipset mitt før sesongen var I fjor, for da var Brann på...
Nei, altså, jeg klarer så mye motgang jeg har opplevd de siste årene, så klarer jeg ikke å feire enda, men det ser jo meget lovende ut for Brann sin del. Ja. Det jo tidenes sprekk, skal du miste dette her nå. Mm.
Neste rundespådom. Den til helgen, Karer, og da skal vi ta kampene. Først så det 2 poeng på Joakim. Han tippet riktig resultat I Jerv Sandefjord, så det en toer der til han. Kjempebra jobba. Mer om du får 1 poeng for Lillestrøm-seier mot Odd, bomma med en scoring, men du traff seier her en Lillestrøm. Jeg får utsatt kamp på Tromsø Godse, så det vil si at jeg har mulighet til å få dobbelt I Sarp Enga, og popper I pop. Jeg bomma der, jeg tippet Sarp seier, så det blir ikke noe poeng på meg I det hele tatt. Og Håvard, du traff på Vikingseier, så du drar med deg 1 poeng fra Viking Kristiansund der, så det en liter 1-1-1, og en liten toer på Joakim der. Jeg står uten poeng av alle oss den runden. Neste runde, den går til helgen. Jeg starter Glimt Jerv 4-0, tipper jeg. Og RBK Tromsø 1-1. Merando, du får Haugesund, Sarp og Kristiansund Odd.
Haugesund, Sarp, ja. Det lukter fort en igjen der også, gitt.
Ok.
Men jeg tror jeg drar den enda lenger. Jeg sier 0-0, ja. Haugesund, Sarpsborg, 0-0.
Oi.
Og så sa du KBK Odd.
Japp.
Den ender 2-1 til KBK. De tar seieren nå.
Oi, de slår Odd.
Paco, det der halvkjede hans. Ja.
Ja, halvkjedefesten, det holder ikke. Da blir det 2-1 hjemme.
Det blir 2-1 hjemme til KBK.
Joakim har sendt inn resultatene på Sandefjord-Molde. 1-3 til Molde. Og Enga Viking, der tror han på Vålinga-seier 2-1 over Viking. Han tror at Vålinga fortsetter, og Viking får seg ned fra hesten nå. Håvard, du skal avslutte med Godse Hamkam og Sandefjord-Kristiansund. Utsatt kamp.
Jeg tror Godse vinner 2-1.
2-1 hjemme til i Drammen. Sandefjord, KBK.
Oi, Sandefjord, KBK. Jeg tror KBK taper igjen, jeg. Jeg tror
Sandefjord vinner. Skal KBK spille to kamper denne runden?
Det ble feil, vel?
Du sa KBK Oddis da, så Sandefjord, KBK.
Hvis jeg ikke kikker helt galt, så det som
oppe. Sandefjord, Molde.
Nei, men nå skal vi se her. Jeg vil bare ta en dobbeltsjekk her. Jeg skal vi se om jeg har tatt galt, og da jeg førstemann til å onsdag 27. juli. Sandefjord, Kristiansund. Står
utsatt okay. Kamp da.
Men kjære, det 24. Ikke 27.
Ok, da tar vi det en gang til. Slik at vi skal ta det korrekt her, og jeg ikke har bommet. Sandefjord, Molde er 1-3. Jo, dere blander og kaster ut ting. Den spilles Sandefjord og Molde 1-3, 24. Joakim har tippet 1-3, og Enga Viking spilles også 24. Der har han tippet 2-1. Så tipper Håvard i Godse Hamkam 2-1, som 24. Så gjentar jeg, som jeg startet med, utsatt kamp uka etter, Sandefjord-Kristiansund. Det en kamp som skal spilles siden de har mindre kamper spilt, og de får da to kamper den runden der, og den skal Håvard tippe til slutt.
Og da tror jeg Sandefjord vinner 2-0.
Riktig, så intet forandret fra det første jeg sa. Så KBK spiller to kamper den runden, det samme gjør Sandefjord.
Ja, ja men altså, det kommer han på det mener med runden, da, for at jeg tenker samme serierunde, dere tenker runden dere tipper, ikke sant?
Ja, riktig, med, ja, men samme serierunde, runden vi tipper, jeg skjønner. Ja, det 8 kamper, og to på hver. Ok, da det 2-0 til Sandefjord over, har jeg notert ned det, var det det du ville ha? Ja, takk. Greit. Vet du, jeg avslutter med en spørsmål til dere alle mannene, og den her fin. Så kan vi jo starte oss der, Meran. Tom sa to festlige quotes i løpet av episoden i dag, Meran. Du kan velge ett av dem som din favoritt. Han sa sommerdrinken i Akersgata, eller velger du servelaten i ostesmørbrød?
Servelaten i ostesmørbrød synes jeg var veldig fint.
Ja, det merker jeg litt sånn mot min retning. Altså.
Jeg likte servelaten.
Og Håvard, altså, hvis Salvesen skal nordpå, hvordan vil du beskrive den der badinga der oppe i nord? For den blir litt heftigere enn den i Drammenselva på grunn av kulde i sjøen der oppe.
Det blir jo isbading da. Ny tradisjon. Isbading etter seier.
Det er riktig. Og Tom,
det er jo i vinden det nå, isbading.
Isbading er i vinden midt på sommeren, hvis det mulig å få til. I hvert fall i nord. Og Tom, hvis du skulle valgt en av oss som du har spilt podden med i dag til å ha vært på det vannpololaget ditt for å kjøre to ferielag 2-2, hvem vil du ha på laget ditt da?
Jeg hadde trekt laget.
Du hadde trekt laget? Hva vil du si at du trekker det fra å møte opp?
Ja, jeg spiller alene. Jeg liker
noe. Ja, du hadde ikke gått for
det. Nei gutta, vi skal knuse han der. Det går bra.
Ender der. Kjære lytter, tusen hjertelig takk for at du lytter til Synseligaen og får med deg Europakampene til torsdagen, og da skal Lillestrøm, Viking og Molde ut i ilden, og så er det eliteserierunde til helgen allerede. Kampene går tett i tett. Husk fantasy-laget, og kanskje du må gjøre endringer ettersom Europakampene går på torsdag, slik at noen bein er slitne, for det kan koste deg til helgen. Hvem vet? Valget er ditt. Ha en glimrende uke og kos deg sola. Vi snakkes.
Men det jo ikke sånn at bohemen etter Vålerenga på 60-tallet, at vi kan spille med de på 2020. Det toppidrett i dag.
Fucking joke, den der jævla målet vi slipper inn. Det er piss, vi har vært bunnsolid i hele oppkjøringen, nå har vi sluppet inn ja, 4-5 pissemål.
Det jävla kedligt att träna, så det är mycket bättre att bara ligga och solse och så spela kampa, så det här är perfekt.
Oh, what a to wish happy birthday, but it was already going away.